Bapa Sorgawi kami, itulah keinginan kami malam ini. Kami telah berkumpul bersama untuk percaya saja. Hanya percaya Tuhan Yesus. Ada orang-orang di sini malam ini yang sakit dan menderita. Dan kami telah mendedikasikan kebaktian kami malam ini untuk kesembuhan orang yang sakit dan tubuh yang rusak. Sekarang, sementara penyanyi menyanyikan lagu yang indah itu, lalu Yesus datang. Kiranya malam ini Engkau datang ke sini bagi kami, Tuhan, dan menyembuhkan semua yang menderita. Dan tidak akan ada orang yang lemah di tengah-tengah kami malam ini. Kabulkanlah itu, Tuhan, dan tolonglah kami, sementara kami memandang kepada firman sekarang, untuk mendapatkan iman yang cukup untuk saat ini. Kami memintanya dalam nama Yesus. Amin. Itu siapa punya? Ada sepasang kacamata di sini yang tertinggal oleh seseorang dan telah ditemukan di dalam gereja. Jika ini adalah milik Anda, nah, ini ada di sini di atas panggung, di atas mimbar. Nah, saya tahu banyak orang yang akan bekerja dan mereka harus pulang lebih awal dan maka saya tidak akan berbicara sangat lama dan kemudian mengadakan antrian doa untuk mendoakan orang yang sakit. Itu memberi saya kesempatan untuk mengejar beberapa kasus darurat yang baru saja ada di ruangan itu, melihat mereka tadi sebelum masuk dan sore ini. Beberapa di antara mereka tentu saja sangat-sangat parah dan ganas. Dan saya juga telah menelepon dan berdoa bagi orang sakit. Melihat tangan Tuhan Yesus kita menyembuhkan orang yang sakit dan menderita, betapa ajaibnya Dia. Nah, kita tidak terlalu sering mengadakan kebaktian-kebaktian kesembuhan ini, sebab biasanya kita, Roh Kudus akan datang jika ada kasus yang darurat, dan mengetahuinya dengan cepat, dan memanggilnya, dan mengatakan sesuatu mengenai itu. Lalu sisanya, wah, kita hanya, mungkin itu tidak terlalu parah, maka kami melewatkannya saja. Dan saya pikir, karena berada di sini dua kali hari ini, kita seharusnya mendedikasikan satu kebaktian untuk mendoakan orang yang sakit. Saya percaya dalam hal menyembuhkan orang yang sakit. Saya percaya itu adalah perintah Alkitab. Kita tidak dapat mengkhotbahkan itu tanpa Injil sepenuh, tanpa memasukkan itu. Nah, mungkin, saya belum tahu, saya belum menelepon ke rumah malam ini. Mungkin, minggu depan saya akan lewat sini lagi. Dan jika Anda tidak mendengar dari kami minggu ini, jika Billy tidak memberitahu Anda, tidak lama lagi dalam minggu ini, ia akan tahu. Jika Anda tidak mendengarnya, berarti kami akan berada di sini lagi minggu depan. Sebab dengan begitu, Anda mendapat hari buruh, ya, untuk beristirahat, dan maka, atau untuk diam di rumah, ya. Dan maka kita akan mencoba jika Tuhan menghendaki. Nah, baik, jika Anda tidak mendengar, saya rasa Billy memberikan Anda sebuah kartu atau memberitahu Anda selama kebaktian-kebaktian dengan suatu cara. Jadi, jika ia tidak menelpon Anda, berarti saya akan kembali untuk hari Minggu yang akan datang. Jika Saudara Neville, apakah itu baik, salah satu kebaktian? Oh, itu baik. Jika ada orang yang ingin tahu, Collins kecil ini di sini, dan selama berlangsungnya kebaktian ke-7 meterai itu, para dokter telah memberitahu anak laki-laki kecil itu yang menderita demam rematik bahwa ia harus berbaring pada punggungnya dan minum melalui selang. Itu benar. Lalu ayah dan ibunya membawa dia dari rumah dan mendudukkan dia di ruangan itu, berdoa bagi dia. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan dia dengan begitu sempurna. Ia kembali ke sekolah dan pihak yang berwenang memanggil mereka datang mengenai hal itu. Maka mereka memanggil spesialis yang menangani dia. Dan ia tidak bisa percaya. Ia tidak bisa percaya hal yang seperti itu. Dan mereka membawa anak itu untuk menjalani sebuah tes. Dan ia memang normal dan sehat sempurna. Lalu Yesus datang. Kuasa si pencoba itu dipatahkan. Anda tahu hal yang aneh. Tadi saya ingin meminta seseorang untuk menyanyikan lagu itu malam ini. Dan sementara saya melayani di dalam ruangan itu, datanglah itu. Seseorang menyanyikan itu di luar sini. Lalu Yesus datang. Jika itu tidak dinyanyikan, tadi saya ingin meminta seseorang untuk menyanyikannya sebelum saya berbicara malam ini. Jadi, ia mengerjakan segala sesuatu dengan benar. Nah, banyak di antara Anda sekalian akan menunggu di sini sampai pagi, yang harus menempuh jarak yang jauh, dan saya menghargai upaya-upaya itu. Beberapa di antara Anda sekalian akan pulang malam ini dengan menyetir mobil, sebab Anda harus pergi kerja sebelum matahari terbit di pagi hari. Dan saya tahu itu berat. Dan kemudian, ketika saya berpikir dan melihat itu, saya juga ada saat-saatnya, Anda tahu, suasana hati saya berubah-ubah sampai saya berada di mana saya. Apa yang membuat saya berada dalam saat-saat seperti itu adalah ketika saya bekerja terlalu berat dan iblis datang mengatakan kepada saya, "Ha, tidak ada orang yang memperhatikanmu. Engkau benar-benar tidak punya teman di dunia ini. Lihatlah." Dan maka itu, ingatlah, saya tidak kebal cobaan. Lihat, saya harus mengatasi itu. Lalu ketika saya memandang ke belakang dan melihat hal yang seperti ini, saya taruh itu kembali di depan mukanya dan berkata, "Bagaimana dengan itu? Itu menolong saya untuk menang. Bagaimana dengan itu?" Seperti seorang teman saya yang sedang duduk di dalam pertemuan ini, ada sekelompok orang yang tidak percaya kesembuhan ilahi, baru-baru ini datang kepada sobat muda ini dan berkata kepadanya, "Hal-hal itu yang mereka khotbahkan di sana tentang kesembuhan ilahi, itu tidak ada." Dan pria ini tinggal di Kentucky, dekat sekali dengan seorang wanita tua yang ketika kami masih di Acton Campgrounds, ia hampir mati karena kanker. Dan malam itu saudarinya datang ke persekutuan, membawa sebuah sapu tangan di dompetnya yang ia bawa. Dan Roh Kudus memanggil wanita itu di belakang sana. Dan saya tidak pernah berada di daerah itu sebelumnya. Dan memberitahu dia bahwa ia membawa sebuah sapu tangan di dompetnya yang ia taruh di sana. Ia membawa itu dari rumah, dan saudarinya tinggal di suatu daerah pegunungan di sana. Hampir mati karena kanker perut. Dokter sudah mengangkat tangan mengenai dia. Dan saya berkata, "Pergilah taruh sapu tangan itu atas wanita itu, sebab beginilah firman Tuhan, ia akan hidup." Dan pada malam itulah, para tetangga di sana mengira bahwa mereka memanggil bala keselamatan ketika saudara Ben tiba di sana. Dan kemudian wanita itu disembuhkan dengan begitu sempurna sampai ia mengerjakan pekerjaannya sendiri dan pekerjaan tetangganya. Maka pemuda ini, karena mengetahui hal itu, ia berkata, "Kalau begitu, jelaskanlah kasus wanita tersebut. Itu membereskannya. Jelaskanlah. Engkau tahu, ia menderita kanker. Ia berada di sini, di Louisville. Dan para dokter akan melakukan operasi itu. Lalu hanya berpaling. Jahitlah dia, kembalikan dia. Tidak ada apa-apa yang bisa dilakukan. Dan sekarang ia normal secara sempurna." Nah, dikatakan, "Jelaskanlah itu. Itu membereskannya." Mengerti? Anda tahu? Dalam Alkitab dikatakan, dan mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya, karena laki-laki itu berdiri tepat di tengah-tengah mereka, orang yang mengalami mujizat itu. Di sanalah kita. Itu membuat iblis malu, bukan? Orang yang mengalami mujizat itu sedang berdiri di sana. Apakah Tuhan membangkitkan orang mati? Duduk di sini adalah seorang laki-laki, tepat di sini, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Tuhan menyembuhkan orang sakit? Ya ampun. Tangan-tangan yang diangkat itu bisa ada di mana-mana. Tuhan menyembuhkan orang sakit. Dan kita tahu, ia adalah akulah aku yang agung. Yang agung. Bukan aku yang agung yang pernah ada atau akan ada. Akulah aku. Itu benar. Akulah aku. Yaitu maha hadir di mana-mana setiap waktu. Tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, untuk bergegas, sekarang mari kita membuka Alkitab yang diberkati ini. Saya ingin membaca satu bagian yang dahulu benar-benar membuat saya berpaling ketika saya membacanya. Dan saya ingin mengadakan antrian doa malam ini dan berdoa bagi setiap orang yang ingin didoakan. Dan sekarang kita akan membuka Markus, Injil Markus, pasal ke-11 dari Injil Markus. Dan kita akan mulai membaca sekitar ayat ke-22 dari pasal 11 dari Injil Markus. Dan banyak dari Anda sekalian tahu ayat kitab suci ini. Ini sangat dikenal. Inilah ayat kitab suci yang saya pikirkan tadi, Saudara Russell, ketika ia berbicara dengan saya dan berkata tentang tupai-tupai itu. Dan itulah ayat kitab suci yang tadi saya pikirkan. Itu selalu menjadi sebuah teka-teki. Ia berkata, "Jika kamu berkata," bukan "jika aku berkata," "jika kamu berkata." Sekarang, mari kita baca. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, 'Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut,' asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Nah, iman didasarkan pada pengampunan kalau begitu. Dan kemudian seperti yang kami katakan tadi pagi, berusaha untuk membawa gereja ke tempat di mana kita dapat benar-benar melihat zaman rasuli bergerak di antara kita, itulah yang kita semua rindukan. Dan itu tergeletak saja, tepat di depan pintu. Kita melihatnya, tetapi kita ingin melihatnya lebih banyak lagi. Kita ingin itu mengalir sedemikian rupa, sehingga itu akan menjadi pertolongan bagi kita. Kita mengalir kepada orang lain. Ingatlah, Yesus, sebagaimana kita dapatkan dalam pelajaran tadi pagi, Ia tidak pernah memakai kuasanya untuk dirinya sendiri. Ia memakainya untuk orang lain. Untuk itulah kuasa dikirim. Dan ada kalanya Anda pikir, mengapa seorang yang begitu penuh kuasa seperti dia pernah sakit? Ya, Pak, saya telah membaca dalam sebuah buku di suatu tempat, di mana ketika ia membangkitkan anak laki-laki itu, anak seorang janda dari Nain, seingat saya, pemimpin dari keluarga Daud, bahwa ia duduk di atas batu dan mengerang karena sakit kepala. Mengerti? Ia menanggung kelemahan kita. Menanggung berarti memikulnya. Lihatlah, ia menanggung. Dan ia mengalami segala hal dalam seperti yang kita alami. Ia mengalami sakit, ia mengalami cobaan, ia mengalami masalah, ia mengalami kebingungan sama seperti yang kita alami. Sebab ia harus menjadi seorang pengantara yang benar macamnya. Maka ia harus menjadi orang yang turut merasakan petani dari buahnya sebelum ia bisa tahu wanita di pinggir sumur itu dan banyak hal. Lihatlah, jika kita menyelidiki kitab suci. Saya ingin mengatakan bahwa saya percaya setiap ayat kitab suci dan setiap bagian kecil dari kitab suci adalah benar. Sekarang ada pengkritik-pengkritik yang tidak mau percaya itu. Suatu kali seorang pengkritik berkata bahwa ketika Yesus mengirim murid-murid ke tempat di mana keledai muda itu ditambatkan, di persimpangan dua jalan, ia telah mengatur itu sebelumnya, di tempat di mana keledai itu tertambat. Lihatlah, mereka tidak mengerti bahwa Tuhan yang telah mengatur itu sebelumnya. Tuhan memberitahu saya tempo hari dengan saudara Dodge di sini bahwa saya akan menjabat tangannya di jalanan lagi. Itu aneh sekali. Saya tidak ada di sini pagi itu. Tetapi seandainya 2 menit lebih lama atau 1 menit lebih lama, maka saya tidak akan bertemu dia di jalanan itu. Tetapi saya melangkah keluar dari mobil tepat pada saat untuk menjabat tangannya ketika ia sedang berjalan masuk di jalan itu. Ia tidak mengenali saya. Ia tidak memakai kacamatanya. Ia tidak dapat melihat saya. Ketika ia mendengar suara saya, ia mulai menangis. Apa itu? Biasanya, ia tidak begitu. Tetapi itu adalah jawaban bagi apa yang telah diberitahukan kepadanya. Di sana, di bawah tudung oksigen, bahwa ia akan melakukannya. Saya berkata, engkau juga akan duduk di gereja lagi. Kerinduan hatinya. Ketika kami sedang mengadakan pertemuan di Chicago, ia ingin datang ke pertemuan itu. Hatinya ingin sekali. Saya mengirim sebuah telegram kepadanya untuk menyampaikan salam dari kami dan anak-anak. Memberitahu dia bahwa kami berdoa agar ia sembuh dengan cepat. Dan seorang saudara yang mengasihi, yang mengunjungi dia, mengatakan bahwa ia benar-benar ingin datang. Tetapi disinilah ia duduk malam ini bersama kita, paham? Itu tidak diatur sebelumnya. Tuhan yang sama yang mengaturnya. Ia membuat segala sesuatu bekerja secara sempurna, tepat pada waktunya. Seorang pengkritik pernah berkata bahwa tidak heran Yesus dapat mengambil 5 ketul roti dan memberi makan 5.000 orang. Dikatakan, Pada zaman itu, ukuran ketulnya lebih besar, dan ia hanya memotong tiap ketul itu untuk memberi makan 1.000 orang. Saya beritahu kepada Anda, seorang anak kecil memakan itu untuk makan siangnya. Seorang anak kecil membawa 5 ketul roti yang dapat memberi makan 5.000 orang dan sampai kenyang. Lalu bagaimana dengan 12 bakul penuh yang dikumpulkan setelah itu? Paham? Oh, mereka hanya, itu hanyalah para pengkritik. Hanya itu saja. Itu tidak mengubah firman Tuhan. Itu sama saja. Lihat, bergerak terus. Nah, sekarang kita ingin berbicara tentang iman dan satu tipe iman yang lain. Iman yang sempurna. Itu adalah suatu hal yang besar. Nah, iman, kita diberitahu dalam Alkitab, iman timbul dari pendengaran. Nah, Anda tidak dapat diselamatkan tanpa iman. Dan iman adalah sesuatu yang harus Anda percayai, bahwa itu ada di sana. Bahwa tidak ada apapun yang lain yang menyatakan bahwa itu ada di sana, kecuali iman. Sekarang saya sedang mencoba membawa iman kepada Anda, supaya Anda bisa siap untuk antrian doa ini dalam beberapa menit lagi. Nah, iman, barang siapa berpaling kepada Tuhan harus percaya bahwa Ia ada dan tidak mungkin untuk berkenan kepada Tuhan tanpa iman. Anda tidak dapat menyenangkan Dia. Dan jika Anda berkata bahwa Anda percaya kepada Tuhan, Anda belum pernah melihat Dia. Nah, maka Anda harus percaya itu dengan iman. Dan jika Anda dapat melihat Dia, maka itu bukan iman lagi. Paham? Apapun yang dinyatakan oleh indra, bukanlah iman lagi. Itu adalah fakta ilmiah. Lihatlah, itu bukan iman lagi. Tetapi Anda harus menerima Dia dengan iman. Dan barang siapa berpaling kepada Tuhan, harus percaya kepada Tuhan. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mengerti? Anda harus percaya terlebih dahulu bahwa ini adalah firman Tuhan. Dan Anda harus datang kepada Tuhan dengan firman. Paham? Pegang saja firman itu. Apa yang ia katakan. Dan itu benar. Segala sesuatu yang bertentangan dengan itu tidak benar. Abraham harus percaya apa yang dikatakan suara itu kepadanya. Dan ketika ia berumur 100 tahun, 25 tahun kemudian, ia lebih kuat dalam memercayai itu dibanding 25 tahun sebelumnya ketika itu diberikan kepadanya. Paham? Ia percaya itu. Dan terhadap janji Tuhan, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah, ia diperkuat. Ia memuji Tuhan karena mengetahui bahwa ia berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dan begitulah caranya. Setiap orang harus begitu. Anda harus datang dengan iman yang teguh, sambil percaya bahwa Tuhanlah yang menjanjikannya. Tetapi sekarang, Anda harus berada dalam posisi untuk memiliki iman itu. Dan itulah yang akan kita bicarakan. Ya, untuk menerima iman itu. Di dalam Ibrani, kitab Ibrani pasal ke-11, kita diberitahu bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, disinilah banyak orang gagal menerima kesembuhan mereka atau apa yang mereka minta, sebab mereka menganggap sesuatu yang bukan iman sebagai iman. Mengerti? Mereka tidak percaya itu. Itu bukan khayalan. Itu adalah dasar yang sebenarnya. Sekarang, dengarlah baik-baik. Nah, itu bukan apa yang Anda hayalkan. Itu nyata seperti apa saja yang lain yang dinyatakan bagi Anda oleh indera tubuh Anda. Itu nyata seperti mata saya yang berkata, ini adalah selembar kertas. Itu nyata seperti mengatakan, itu adalah cahaya. Itu nyata seperti mengatakan, saya meraba mantel saya. Itu nyata seperti saya mendengar bayi itu sedang berbicara di sana atau mengeluarkan suaranya. Lihatlah. Nyata seperti itu, seperti musik yang mengalun. Itu nyata, seperti saya mencicipi sesuatu di mulut saya. Itu begitu nyata, hanya saja Anda tidak dapat memperlihatkan itu kepada orang lain. Anda sendiri yang merasakannya. Amin. Itu adalah milik Anda. Iman adalah dasar itu. Ya, bukan hanya dongeng. Maka banyak orang datang. Nah, ini adalah pelajaran-pelajaran yang sangat dalam. Dan saya akan membahas bagian atasnya. Lalu Anda galilah ke dalamnya. Paham? Perhatikan, Itu adalah sesuatu yang Anda miliki, bukan khayalan. Jika Anda benar-benar memilikinya, itu nyata bagi Anda seperti benda lain manapun yang ada. Itu benar-benar nyata, seperti Anda tahu bahwa Anda sedang mengendarai mobil Anda. Itu nyata seperti Anda tahu bahwa Anda sedang duduk di dalam gereja. Itu nyata seperti Anda mendengar suara saya. Itu adalah sebuah dasar, bukan sebuah khayalan, bukan sebuah emosi, melainkan sesuatu yang Anda miliki. Dan itu datang kepada Anda melalui pendengaran akan firman Tuhan. Dan hanya itu, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Itu menempatkan kembali ke tempat di mana iman Anda berada. Jadi, itu bukan di dalam pribadi tertentu, bukan di dalam seorang manusia, bukan di dalam sebuah organisasi, bukan di dalam sekelompok orang. Itu berada di dalam Tuhan, sebab Tuhan adalah firman. Paham? Iman Anda berada di dalam Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika Tuhan dengan firman-Nya, bukan dengan apa yang dilakukan orang lain, dikatakan oleh orang lain, melainkan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ia berkata, setiap perkataan manusia adalah bohong, dan perkataanku adalah benar. Nah, Anda melihat orang lain melakukan sesuatu melalui pekerjaan atau tindakan Tuhan, atau janji Tuhan. Dan banyak dari mereka berkata, saya bisa melakukan itu juga, itu adalah khayalan. Dan ketika mereka lakukan, Anda mendapati mereka hancur di sana, di suatu tempat. Itu harus berupa sebuah dasar. Nah, secara potensi, itu adalah sebuah iman. Itu adalah sesuatu yang akan membawa Anda kepada iman. Itu secara potensi. Misalnya, jika Anda meminta sebuah pohon ek kepada saya, dan saya memberikan kepada Anda sebuah biji pohon ek. Secara potensi, Anda memiliki pohon ek, namun pohon itu masih belum dihasilkan. Tetapi ketika pohon itu benar-benar telah dihasilkan, itu adalah sebuah pohon ek. Dan apabila Anda menghayalkan bahwa Tuhan melakukan ini, tetapi ketika itu disingkapkan kepada Anda, maka itu adalah sebuah iman yang sempurna, yang tidak bisa gagal. Itulah sebabnya penglihatan-penglihatan itu begitu luar biasa bagi saya. Sebab itu telah dibuktikan benar setiap kali, paham? Dan saya tahu bahwa Ia telah menjanjikan itu, dan Ia menjanjikannya di dalam firman-Nya, dan kesinilah Ia datang dan menjanjikannya untuk hari ini. Maka Anda tahu di mana Anda berdiri apabila Ia berkata begitu. Lihat, itu memberi iman kepada saya, sebab Ia tidak pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman-Nya yang tertulis, paham? Dan jika itu bertentangan dengan firman, saya tidak bisa memiliki iman di dalamnya. Bawalah itu kembali lagi kepada firman. Lihat, iman dalam mendengarkan firman Tuhan. Anda harus mendengarkan firman. Firman Tuhan adalah firman yang serba cukup itu. Semua yang Anda perlukan adalah firman ini. Nah, iman sebagai dasar, dan di sana kita mendapati di dalam kitab Ibrani, apa itu iman dan apa yang dilakukan oleh mereka yang memiliki iman. Lihatlah, seringkali orang memiliki iman pada hari ini, dan besok mereka tidak memilikinya lagi. Hari berikutnya ada sesuatu, dan sesuatu yang lain. Tetapi apabila sekali Tuhan membuatnya bersau, dan Anda melihatnya, maka tidak ada apapun yang akan membuat Anda bergeser dari situ. Anda hanya mencocok-cocok, menggapai-gapai, mengira-ngira, dan mengira-ngira adalah melangkah tanpa otoritas. Anda hanya mencoba ini, dan pergi ke sini, dan lari ke sana. Anda masih belum memiliki iman. Tetapi ketika, itulah yang kita sebut iman. Saya ingin Anda, terima kasih saudara. Saya ingin Anda memahami ini sekarang. Kita, gereja, harus mengangkat dirinya sendiri dalam kuasa Tuhan. Bagaimana? Kita sudah terlalu dekat kepada akhir sekarang. Dan saya percaya gereja sudah berada dalam kondisi di mana kami dapat mengajarkannya beberapa hal yang lebih dalam sedikit dan mengikis beberapa kepalsuan ini. Ya, dan masuk ke dalam sesuatu yang nyata. Paham? Itu harus berupa sesuatu yang Anda tahu. Dan jika Anda berkata, Saudara Branham, itu bukan cahaya, tetapi saya tahu bahwa itu adalah cahaya. Bagaimana Anda tahu bahwa itu adalah cahaya? Saya sedang melihatnya. Nah, bagaimana Anda tahu bahwa Anda tidak salah? Penglihatan saya selalu menyatakan kepada saya bahwa itu adalah cahaya. Mengerti? Dan itulah sebabnya saya percaya penglihatan-penglihatan itu, sebab itu selalu menyatakan kebenaran kepada saya. Sebab itu berasal dari firman. Paham? Maka jika ia mengatakannya, itu sudah beres. Nah, apabila itu dinyatakan demikian, tidak ada lagi pekerjaan menerka-nerka. Itu harus terjadi. Kemudian Anda mendengar, demikianlah firman Tuhan. Ya, sebab itu melebihi pemikiran manusia. Itu ada di atas dan masuk ke dalam alam pemikiran Tuhan. Tetapi Anda sedang berdiri di sini, sama seperti pokok anggur, sama seperti ranting yang menghasilkan buah yang ada di dalam pokok anggur. Mengerti? Tuhan memakai manusia dan hanya manusia. Tuhan tidak memakai mesin. Tuhan tidak memakai kelompok-kelompok orang. Tuhan tidak memakai organisasi. Tuhan memakai individu. Selalu. Nah, iman adalah dasar. Dan dengan itu kita mengerti bagaimana semua hal itu dikerjakan. Itu bukan sebuah hayalan. Itu adalah sebuah dasar. Khususnya, iman yang sempurna. Itulah yang sedang saya bicarakan malam ini. Menuju iman yang sempurna. Itu bukan sebuah hayalan. Nah, orang lain. Ada orang yang datang dan berkata, oh, saya memiliki semua iman. Oh, tentu saja saya memilikinya. Nah, untuk apa Anda berdiri di sini kalau begitu? Mengerti? Paham? Lihatlah, perbuatan Anda sendiri membuktikan bahwa Anda belum memiliki apa yang Anda katakan. Paham? Jika Anda memiliki iman, lalu buat apa Anda berdiri di dalam antrian doa? Mengerti? Untuk apa Anda melakukan semua ini? Lihatlah, jika Anda memiliki iman yang sempurna, Anda akan memandang langsung kepada Tuhan dan percaya, dan berjalan pergi. Anda tidak akan perlu masuk ke dalam antrian doa. Anda tidak akan perlu hal-hal ini, sebab iman Anda telah membuatnya demikian. Paham? Apa gunanya saya berkata, saya harus memakai kemeja. Saya sudah memakai kemeja. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda sudah memakai kemeja? Ya, saya melihatnya, merasakannya, dan saya tahu itu ada di situ. Nah, begitulah nyatanya apabila iman yang sempurna memegang. Anda tidak perlu lagi. Itu sudah dikerjakan. Anda tahu itu. Bagaimana Anda tahu itu? Iman memberitahu saya begitu. Itu saja. Paham? Apakah Anda mengerti sekarang apa yang saya maksud? Iman yang sempurna itu. Nah, perkataan lain, saya sedang melangkah keluar. Baik, saya akan pergi. Alkitab berkata, panggillah para penatua, supaya mereka mengoles dengan minyak, mendoakannya. Saya tahu saya akan naik ke atas. Dan Anda berkata, baik, saya akan disembuhkan. Lihatlah, Anda membuat diri Anda. Jika Anda tidak memperhatikan sekarang, maka Anda hanya akan membuat diri Anda terdorong secara emosi. Lalu, ketika ia lewat, ia berkata, oh, saya masih tidak melihat. Lihat, itulah Anda. Anda tidak memiliki iman. Iman Anda yang sejati akan melakukannya di tempat itu juga. Iman Anda yang sejati akan membuat itu nyata sekali bagi Anda sehingga, lihatlah wanita kecil itu yang menderita pendarahan. Ia berkata, asal ku jamah saja, jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Dan ketika wanita itu melakukannya, ia berkata bahwa ia merasa bahwa pendarahannya berhenti. Ia benar-benar percaya. Dan ketika ia menjamahnya, untuk membuktikan bahwa itu berhenti, Yesus berpaling dan berkata, siapa yang menjamah aku? Iman yang sempurna itu. Dan iman yang sempurna yang sama itu malam ini akan menjamah Yesus Kristus, sama seperti pada saat itu. Wanita itu datang dengan iman yang sempurna untuk saat itu. Nah, sekarang kita melihat, pada awalnya, murid-murid itu tidak memiliki iman yang sempurna ini. Mereka tidak memilikinya, sebab mereka memiliki Kristus, berjalan dengan Dia. Tetapi kemudian setelah itu, Kristus berada di dalam mereka. Dan maka, Anda lihat, berarti sulit untuk memiliki iman yang sempurna tanpa Roh Kudus. Ia harus membawa itu. Ia membawa. Nah, Anda berkata, murid-murid itu tidak memiliki iman yang sempurna? Tidak. Sebab mereka bertemu dengan seorang anak yang menderita ayan di sana, yang mereka coba usir setannya dari dia, dan mereka tidak dapat melakukannya. Dan ayahnya melihat Yesus datang, dan ia berkata, kami telah membawa anak laki-lakiku kepada murid-muridmu, dan mereka tidak dapat menyembuhkan dia. Mengerti? Dan setelah itu, murid-murid itu bertanya kepada Yesus, berkata, mengapa kami tidak dapat menyembuhkan dia? Dan Yesus berkata, karena kurang iman, ketidakpercayaanmu. Itu benar. karena ketidakpercayaanmu akan... Nah, ingatlah, mereka memiliki kuasa. Yesus telah memberikan mereka kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, untuk membangkitkan orang mati, dan mengusir setan. Hanya beberapa hari sebelumnya, mereka memiliki kuasa, tetapi tidak memiliki iman untuk menggunakan kuasa itu. Nah, itulah Tabernakel Branham. Itulah gereja mempelai wanita hari ini. Roh Kudus ada di sini dengan kuasa, tetapi Anda tidak memiliki iman itu untuk menggerakkannya. Mengerti apa yang saya maksud? Perlu iman untuk menggerakkannya. Begini, saya memiliki sebuah peluru yang diisi oleh tangan saya sendiri. Saya tahu apa yang dapat dilakukannya menurut ilmu balistika, seperti firman. Tetapi saya harus menembakkan senjatanya. Apinya harus kena ke bubuk mesiu. Bubuk mesiu memiliki kekuatan, tetapi itu memerlukan api untuk meledakkannya. Dan sama halnya, bubuk mesiu itu ada di dalam peluru, tetapi itu memerlukan iman untuk meledakkan dan melemparkannya keluar. Itulah yang diperlukan. Ya, iman yang sempurna untuk menyalakan kuasa Roh Kudus yang kita miliki sekarang. Sebab ia sudah turun ke atas kita. Iman untuk menyalakan, untuk melihat hal-hal yang dahsyat adalah untuk iman. Sesuatu yang membawanya kepada Anda. Dengan hati yang penuh sukacita, Anda berjalan masuk ke ruangan orang sakit. Tahu dengan pasti apa yang akan Anda katakan. Berjalan masuk ke sana dan tahu apa yang akan terjadi. Sesuatu telah disingkapkan dan Anda tahu itu. Dan Anda berjalan masuk. Dalam nama Yesus Kristus, bangunlah dari situ. Demikianlah firman Tuhan. Itulah Anda. Itulah iman yang sempurna. Sekalipun jika ada 10 juta orang berdiri di sana mengatakan bahwa itu tidak akan terjadi, Anda tahu itu akan terjadi, biar bagaimanapun. Sebab Anda tahu itu akan terjadi. Tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, Andalah orangnya yang memiliki iman itu. Dapatkah Anda membayangkan Yosua, ia mengumpulkan para tua-tua Israel dan berkata, saudara-saudara, kita adalah hamba Tuhan. Saya ingin Anda mengatakan sebuah memohon kepada Tuhan. Apakah boleh jika, apakah ia berkenan memberi sedikit cahaya matahari lagi bagi kita? Ya, dan menahan matahari sebentar. Tidak. Ia memerlukan itu, dan tanpa doa, tanpa apapun. Ia memerlukan itu, dan ia hanya memerintahkan matahari. Ia berkata, berhentilah di sana. Aku ada keperluan, dan aku sedang menjalankan tugas Tuhan. Dan ia telah mengutus aku ke sini untuk melaksanakan tugas ini. Dan aku sedang melaksanakan dengan sebaik-baiknya yang aku tahu. Dan musuh sedang lari kocar-kacir. Dan mereka sedang berada di luar sini. Jika aku membiarkan matahari terbenam, mereka akan berkumpul lagi dan lebih menyusahkan aku. Maka, berhentilah. Dan bulan, engkau berhentilah di sana. Amin. Ia berhenti di sana selama 24 jam. Nah, jika bumi sedang berputar, dan ia menahannya, dan matahari diam di satu tempat, dan tidak berputar, lalu apa yang terjadi? Nah, Anda menjadikan diri Anda sendiri seorang yang tidak percaya jika Anda mengatakan ini. Dan jika Anda tidak mengatakan itu, Anda tentu saja bermain-main dengan ilmu pengetahuan. Sebab mereka berkata bahwa jika bumi berhenti, maka bumi akan jatuh. Jadi sekarang bagaimana? Dan jika Anda berkata bahwa firman Tuhan tidak benar, berarti Anda adalah seorang yang tidak percaya, paham? Tetapi hal itu terjadi, itulah yang penting. Saya tidak tahu mekanismenya, tetapi itu terjadi. Saya tidak tahu mekanisme Roh Kudus, tetapi saya tahu bahwa ia turun ke atas saya. Saya tidak bisa memberitahu mekanismenya, tetapi saya tahu berkatnya. Itu saja yang saya ingin tahu. Yaitu berkat dari Roh Kudus dan mekanismenya, ia yang mengerjakannya. Itu adalah rahasianya. Anak laki-laki ini tidak dapat disembuhkan, sebab murid-murid itu memiliki kuasa. Yesus telah memberikan mereka kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit, untuk mengusir setan, untuk mentahirkan orang yang sakit kusta, dan untuk membangkitkan orang mati. Ia telah memberikan kuasa kepada mereka, tetapi mereka tidak memiliki iman untuk mengoperasikan kuasa yang mereka miliki. Dan kemudian mereka bertanya kepada Yesus dan berkata, "Nah, sekarang, mengapa kami tidak dapat melakukannya?" Nah, ingatlah, mereka sudah memiliki firman. Dan Firman telah menjadi manusia ketika itu. Dan Firman telah memberitahu mereka, Aku memberi kuasa kepadamu. Amin. Aku memberi kuasa kepadamu. Dan mereka memiliki kuasa, tetapi mereka tidak memiliki iman untuk mengoperasikan firman yang ada di dalam mereka. Mengerti apa yang saya maksud? Tetapi, Yesus memiliki itu. Ia adalah firman, dan ia memiliki iman bahwa apa yang ia katakan akan terjadi. Ia berkata, Oh, bawalah dia kemari. Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Ia memiliki iman dengan kuasanya. Bagaimana ia memilikinya? Ia berkata, Aku tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diriku sendiri. Mengapa? Ia bergantung pada ia sebagai siapa. Ia bergantung pada pengetahuan bahwa ia adalah firman. Dan ia beriman kepada Tuhan yang menjadikan dia firman. Ia adalah Tuhan, firman. Dan semua itu ada di dalam dia. Dan itu memberi iman kepadanya. Sebab ia tahu posisinya. Ia tahu ia sebagai siapa. Sebab kitab suci telah mengatakan bahwa ia adalah ini. Dan di sini setiap ayat kitab suci saling bersambungan untuk membuktikan bahwa ia menjadi tepat apa yang dikatakan kitab suci sebelumnya. Dan ia tahu siapa dia. Maka ia bergantung pada sebagai apa Tuhan telah menjadikan dia. Dan jika ia telah melakukan itu, maka tidakkah kita dapat bergantung pada kenyataan bahwa Tuhan telah menjadikan kita sebagai orang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ia memiliki iman di dalam ia sebagai siapa. Dan jika Anda adalah orang percaya, Anda memiliki iman di dalam Anda sebagai siapa. Anda adalah orang percaya. Dan jika Anda memiliki iman di dalam Tuhan, Alkitab berkata di sini dalam, jika hati kita menuduh kita, maka kita tidak dapat memiliki iman. Tetapi jika hati kita tidak menuduh kita, maka kita memiliki iman. Kita memiliki keyakinan di dalam Tuhan. Jika Anda ingin membacanya, itu didapati dalam Injil Yohanes 3:21. Saya telah menuliskan ayat kitab suci itu di sana. Sekarang perhatikan, Injil Yohanes, maksud saya 1 Yohanes 3:21. Perhatikan, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keyakinan untuk mendekati Tuhan. Tetapi selama Anda mengerjakan hal-hal yang salah, Anda tidak bisa memiliki keyakinan untuk mendekati Tuhan. Jadi, Anda lihat, Anda bisa secara otomatis, Anda akan tahu bahwa Anda salah. Secara otomatis, Anda menempatkan diri Anda sendiri kembali ke sana sebagai orang berdosa dengan mengetahui bahwa Anda salah. Tetapi apabila hati Anda tidak menuduh Anda, dan Anda tahu bahwa Anda adalah seorang yang percaya, dan tidak ada sesuatu di antara Anda dan Tuhan, Anda boleh meminta apa saja yang Anda kehendaki, dan tahu bahwa itu akan diberikan. Sebab firmanlah yang telah memberikan kepada Anda sama seperti kepada murid-murid itu. Nah, maka satu-satunya hal yang harus Anda lakukan adalah memiliki iman di dalam Anda sebagai apa? Berimanlah di dalam Anda sebagai apa? Menurut perkataan firman. Dan Yesus memiliki iman di dalam firman Tuhan yang mengatakan ia sebagai apa? Ada tertulis tentang aku. Tidakkah Daud di dalam Mazmur dan kitab para nabi dan mereka semua berbicara tentang dia. Akulah roti hidup yang berasal dari Tuhan dari sorga. Amin. Akulah pohon kehidupan dari Taman Eden. Akulah semuanya ini. Aku adalah aku. Dan ia tahu dengan iman yang sempurna itu bahwa ia adalah Mesias yang diurapi. Bahwa roh Tuhan ada padanya. Ia berkata, Nah, aku di dalam diriku sendiri tidak mengerjakan apa-apa, tetapi imanku di dalam Tuhan, itulah yang mengerjakannya. Dan Tuhan ada di dalam dia, firman yang dimanifestasikan. Dan apabila firman Tuhan masuk ke dalam Anda, itu dimanifestasikan. Sebab Anda adalah orang percaya, paham? Dan seorang yang percaya adalah iman Tuhan yang bergerak di dalam Anda. Anda suka itu? Saya suka apabila Anda, saya senang mengajarkan tentang di mana, bagaimana cara, apakah iman itu sebenarnya. Mengetahui siapa dia, tanpa keraguan sama sekali. Ia tahu bahwa ia adalah anak Tuhan. Ia tahu, sebab firman mengidentifikasikan. Firman Tuhan mengidentifikasikan siapa dia. Ia berkata, Jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, maka jangan percaya kepadaku. Tetapi jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jika aku melakukannya, maka percayalah pekerjaan-pekerjaan itu. Sebab pekerjaan-pekerjaan itu adalah manifestasi dari firman yang dijanjikan. Oh, kalau saja Anda bisa menyadari hal itu sebentar. Anda lihatlah, firman itu sendiri mengidentifikasikan dia. Siapa dia? Dan ia berkata, siapakah yang dapat membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Dengan perkataan lain, siapakah yang dapat menunjukkan kepadaku bahwa kehidupanku dan pekerjaan-pekerjaanku tidak menggenapi dengan tepat apa yang harus dilakukan oleh Mesias? Tidak ada orang yang dapat mengatakan apa-apa. Sebab ia adalah Mesias. Jadi ia memiliki iman untuk percaya. Kalau begitu, bahwa apa saja yang ia katakan, itu akan terjadi. Lalu ia berpaling dan berkata, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan akan kamu lakukan juga. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat lagi. Tetapi kamu akan melihat, sebab aku akan menyertaimu, bahkan diam di dalam kamu. Janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Bapamu yang diam di dalam kamu. Dialah yang berkata-kata, dan itu bukan aku, itu adalah Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Mengerti apa yang saya maksud? Nah, identifikasi dari seorang Kristen yang Alkitabiah, inilah perkataan yang dikatakan Yesus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Nah, bagaimana Anda dapat menyebut diri Anda seorang yang percaya, sebuah umat, dan menyangkal kata-kata itu? Bagaimana Anda dapat menyebut diri Anda sendiri seorang yang percaya dan menyangkal salah satu firman ini? Paham? Anda tidak bisa melakukan itu. Anda bukan orang percaya, maka tanda-tanda tidak dapat menyertai, sebab Anda hanya menerima apa yang ingin Anda percaya dan membiarkan sisa firman itu. Anda tidak mau, tidak percaya itu. Tetapi Anda harus menerima seluruhnya dan percaya itu. Dan apabila Anda benar-benar percaya, bukan pura-pura percaya, tetapi benar-benar percaya, maka tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Oh, dapatkah Anda membandingkan orang Kristen hari ini dengan orang Kristen zaman dahulu? Bagaimana murid-murid itu berjalan dalam kuasa Roh, digerakkan oleh Roh Kudus, melakukannya. Hanya seorang tawanan, seperti yang saya khotbahkan malam itu, seorang tawanan kepada firman dan kehendak Tuhan. Ia bahkan tidak bisa bergerak sampai Tuhan menggerakkan dia. Tidakkah Anda ingin melihat sebuah gereja seperti itu bangkit? Itu akan terjadi. Akan kembali. Itu harus datang. Itu benar. Itu sedang dalam perjalanannya sekarang. Saya percaya. Sebab firman mengidentifikasikan. Mengidentifikasikan dirinya sendiri. Siapa dia? Dan firman yang sama mengidentifikasikan kita. Mengerti? Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku. Dan jika ia berkata bahwa ia mengasihi aku dan tidak menuruti segala perintahku, yaitu seluruhnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya bahkan tidak ada kebenaran. Anda berkata, baik, saya tidak percaya seluruh. Nah, kalau begitu, itu Anda hanyalah seorang yang tidak percaya. Itu saja. Jika Alkitab berkata demikian, itu menjadikannya benar. Itu beres selama-lamanya. Apa yang dikatakan Alkitab adalah kebenaran. Perhatikan di mana ia berkata kepada kita, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, Injil Yohanes 15, jikalau kamu tinggal di dalam aku, lihat, beriman di dalam dia. Kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka kamu mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Nah, lihat, ia tahu siapa dia, maka ia memiliki iman. Iman dapat dihasilkan ketika ia tahu siapa dia. Nah, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, berarti Anda tahu siapa Anda. Mintalah apa yang kamu kehendaki, maka itu akan diberikan kepadamu. Tidakkah itu ajaib malam ini? Jika setiap orang yang masuk ke dalam antrian doa itu berkata, saya orang Kristen, saya tidak tertuduh, saya tahu bahwa hati saya tidak menuduh saya. Ada sesuatu yang memberitahu saya bahwa malam ini adalah akhir dari penderitaan saya. Itu akan Anda lakukan. Anda akan pergi dari sini dengan sesuatu. Tidak peduli Anda datang dengan bagaimana emosinya, berapa banyak yang Anda lakukan. itu tidak akan bekerja sampai iman yang sempurna itu bermanifestasi dan mengidentifikasikan dirinya di dalam Anda sebagai sebuah dasar. Dan apabila itu ada di sana, maka tidak ada apapun yang akan mengguncang Anda dari itu. Jika Anda menderita kanker dan dokter memberitahu Anda kemarin bahwa Anda akan meninggal sebelum hari Senin pagi, seluruh jantung Anda, pernafasan Anda sudah tidak ada, kanker telah memakan habis tubuh Anda, aliran darah Anda telah menjadi kanker semuanya, apapun itu, dan sesuatu datang dengan dasar ini dari iman yang sejati, iman yang sempurna dijadikan sebuah dasar di dalam Anda, maka Anda akan tertawa di depan muka dokter itu. Anda akan seperti Elia ketika ia berjalan mondar-mandir di hadapan berhala itu dan berkata, panggillah lebih keras sedikit, dan mungkin ia sedang ada urusan. Ia tahu apa yang akan ia lakukan, sebab Tuhan telah memberitahu dia apa yang akan terjadi. Ia berkata, maka Tuhan yang menjawab dengan api, dialah Tuhan. Mereka berkata, kami akan menerima usulan itu. Dan mereka menuangkan air ke mesbah-mesbah itu, dan mereka menoreh-noreh dirinya, dan mereka melakukan segalanya dan berseru, ya Baal, jawablah. Elia tenang saja, setenang-tenangnya. Ia berkata, panggillah lebih keras sedikit. Dikatakan, mungkin ia sedang ada urusan. Mungkin ia sedang pergi memancing. Mungkin ia sedang melakukan sesuatu yang lain. Kamu tahu, ia sedang berada di suatu tempat di luar. Mereka hanya mengolok-olok mereka saja, karena ia tahu itu akan terjadi. Oh, perhatikan, ketika ia telah mempersiapkan semuanya, ia berjalan keluar sana dan berkata, Yehova, Tuhan Abraham, Ishak, dan Israel. Sekarang ia tidak memanggil dia dengan nama Yakub, penipu. Ia memanggil dia Israel, pangeran dengan Tuhan. Yehova, Tuhan Abraham, Ishak, dan pangeran itu, Yakub, biarlah diketahui hari ini bahwa aku adalah hambamu, dan aku telah melakukan ini bukan atas keinginanku, bukan karena aku mengada-ada, tetapi atas perintahmu, aku telah melakukan ini. Kehendakmu, engkau yang memberitahu aku apa yang harus dilakukan. Engkau telah menunjukkan kepadaku bahwa hal-hal ini akan ada di sini. Sekarang, aku telah menuangkan air ke atas mesbah. Aku telah melakukan segala perkara ini menurut perintahmu. Sekarang, biarlah hal itu diketahui. Dan ketika ia telah mengatakan itu, api turun dari langit. Ia benar-benar yakin bahwa itu akan turun, sebab ia memiliki dasar itu. Mengapa? Firman berkata demikian. Nah, Alkitab yang sama ini adalah firman Tuhan yang sama itu. Dan apabila Anda dapat menerima dasar itu, yaitu iman yang sempurna, dasar bahwa janji ini yang dibuat oleh Tuhan adalah milik Anda. Bagaimana perasaanmu, Saudara Branham, ketika engkau berdiri di sana dan engkau melihat orang-orang datang dengan bahasa-bahasa yang berbeda dan sebagainya? Apakah engkau takut? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ia telah berkata demikian. Masih tidak pernah takut, sebab ia telah memberitahu saya demikian. Dan saya percaya bahwa itu adalah kebenaran. Jika ia menyuruh saya malam ini untuk pergi ke kuburan presiden dan membangkitkan George Washington besok pagi, saya akan mengundang seluruh dunia. Datang dan lihatlah itu dilakukan. Saya akan berkata, bawalah setiap, dapatkan setiap pengkritik yang bisa Anda dapatkan dan suruh mereka berdiri berkeliling. Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Taruhlah kursi itu di sini supaya Anda bisa duduk dan istirahat sebentar. Ia akan berada di sini sebentar lagi ketika saya memanggil. Malam itu ketika anak laki-laki kecil itu di Finlandia, siang hari itu, lebih tepatnya, terbaring mati di sana, telah terbaring di sana selama setengah jam, hancur, darah mengalir keluar dari mata, hidung, dan kuping, kedua kakinya yang kecil patah di dalam kaos kakinya yang kecil, dan kedua kakinya keluar dari ujung kaos kakinya, sepatunya terlepas. Saya melihat dan saya berpikir, itu pasti anak laki-laki itu. Saya berkata, hai, mari kita lihat di balik Alkitab itu, Saudara Moore. Kami meminta Saudara Lindsay, Saudara Moore, untuk melihat di belakang itu. Dan ini akan terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Oh, wah, akan ada suatu negeri yang banyak ditumbuhi pohon yang hijau abadi. Batu-batu akan bertumpang tindih. Seorang anak laki-laki kecil dengan potongan rambut yang pendek, celana dalam yang kecil, yang dikancing di sini, dan kedua kakinya. kaus kakinya ditarik tinggi, matanya berwarna coklat, kedua bola matanya akan terbalik, ia akan tewas dalam sebuah kecelakaan mobil, tetapi tumpangkan tanganmu atas dia, dan ia akan hidup kembali. Di sanalah itu berada, tertulis di sana. Di sanalah ia terbaring. Amin. Hanya menantikan firman itu. Saya berkata, jika anak laki-laki ini tidak hidup dalam waktu beberapa menit dari sekarang, berarti saya adalah seorang nabi palsu. Usirlah saya keluar dari Finlandia. Tetapi jika ia hidup, bersujudlah Anda dan bertobat. Saya katakan, maut, engkau tidak dapat menahan dia. Saya memanggil rohnya sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, melompatlah dia. Benar, paham? Oh, ajaib, iman, lihatlah, memegang. Tuhan berkata demikian, itulah dia. Nah, itulah Tuhan yang berbicara di zaman ini melalui penglihatan. Tetapi ini, jika penglihatan itu bertentangan dengan ini, maka itu salah. Ini lebih dari penglihatan. Jika suatu penglihatan bertentangan dengan firman, tinggalkan itu. Itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak bertentangan dengan firman-Nya sendiri. Jadi, jika firman ini memberitahu Anda sesuatu, maka Anda dapat memiliki keyakinan yang sama apa yang akan terjadi. Tidak ada apapun. Jika ini berkata, mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit dan mereka akan sembuh. Nah, saudara, jika iman yang sempurna itu, memegang itu, Anda akan, ketika Anda melewati antrian doa ini, Anda akan melompat-lompat dan bersorak-sorak sampai Anda, ketika Anda meninggalkan tempat ini. Itu sudah beres semua. Itu sudah selesai. Jika Anda mempunyai permohonan di dalam hati Anda dan percaya bahwa ketika doa dipanjatkan untuk itu akan dijawab, maka tidak ada apa-apa yang perlu Anda diskusikan. Itulah yang akan terjadi, seperti perempuan yang menderita pendarahan itu. Yesus memiliki iman yang sempurna. Ia memilikinya, dan itu datang, sebab ia adalah firman, dan Anda menjadi firman. Anda menjadi firman ketika Anda menerima firman. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, firmanku yang firman ini tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Paham? Jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tidak bimbang, tetapi percaya di dalam apa yang telah kamu katakan, maka kamu akan menerima apa yang kamu katakan. Apabila kamu berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerima apa yang kamu minta, dan kamu akan menerimanya. Itu akan diberikan kepadamu. Waktu, ruang, tidak ada apapun yang lain yang dapat mengubah itu. Anda tahu bahwa itu terjadi. Itu sudah diselesaikan. Sekarang perhatikan. Nah, dan ia berkata kepada kita, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Injil Yohanes ini. Mintalah apa yang kamu kehendaki, itu akan diberikan. Lalu ketahuilah posisi Anda di dalam kitab suci sebagai seorang yang percaya. Lihatlah, Anda harus tahu posisi Anda sebagaimana ia mengetahui posisinya. Bukankah ada tertulis bahwa Kristus akan datang dan tentang semua yang akan Kristus lakukan? Ia berkata kepada Kleopas dan mereka pagi itu, bukankah ada tertulis di dalam kitab suci bahwa mereka akan harus bahwa ia harus menderita dan kemudian dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga? Dikatakan, mengapa kamu begitu lamban untuk mengerti? Dan mereka berpikir, wah, orang ini bicaranya agak berbeda dari orang lain. Lalu diketahui ketika mereka masuk ke dalam penginapan bahwa itu adalah dia. Lihatlah, mata mereka tertutup dari dia. Lihatlah, mereka tahu bahwa ia terus menerangkan kitab suci itu. Dan mereka tahu bahwa itu adalah dia. Nah, Anda harus percaya apa yang Anda minta. Jika Anda adalah orang percaya, ketahuilah diri Anda sendiri sebagai seorang yang percaya. Ketahuilah bahwa hal-hal ini adalah untuk Anda. Jika ada tuduhan di dalam hidup Anda, bereskan dahulu hal itu. Paham? Jika ada tuduhan di dalam Anda, saya atau Anda mungkin meminta Oral Roberts dan selusin lagi orang-orang yang memiliki iman untuk datang dan mendoakan Anda, dan melompat-lompat, dan menuangkan minyak bergalon-galon pada Anda. Itu tidak akan bergerak. Benar. Apa yang jatuh ke situ dari pertemuan-pertemuan oral? Saya menangkapnya di dalam antrian doa. Anda mendengar, dia berkata, engkau telah didoakan sebelumnya. Seorang pria yang berambut hitam, orang yang agak besar, dagunya besar, itu adalah Oral Roberts, paham? Dan itu di sebuah kota tertentu yang disebut dengan nama tertentu. Ya, itu benar, paham? Engkau telah didoakan oleh orang yang seperti ini dan itu. Lihatlah, seperti itu. Tetapi begini, inilah masalahmu, paham? Pergilah, bereskan hal itu, keluarlah ke sana, dan akui dosa itu kepada suamimu, kepada istrimu. Pergilah, lakukan hal ini. Itu tidak akan berguna bagi Anda. Tidak peduli siapa yang Anda doakan, sampai Anda membereskan hal itu. Ada tuduhan di dalam hati Anda, dan Tuhan tidak akan masuk ke dalam hati yang tertuduh. Mengerti? Tuhan tidak tinggal di situ. Pergilah Anda, bereskan hal itu. Lalu ketika Anda melakukannya, Anda harus memiliki iman. Jika semuanya sudah beres, Anda harus memiliki iman dan percaya itu. Jangan takut. Di dalam kitab Ayub, itu berkata di sini, Ayub takut, dan apa yang ia takuti, itu benar-benar terjadi. Apa yang membawa itu? Ketakutannya. Itulah yang membuat itu terjadi. Imannya seharusnya menjaga dia dari hal itu. Tetapi ketakutannya membawa dia, membawa itu kepadanya. Ia takut hal itu akan terjadi, dan hal itu benar-benar terjadi. Nah, jika ia tahu bahwa itu tidak akan terjadi, maka itu tidak akan terjadi. Mengerti apa yang saya maksud? Jika Anda takut ketika Anda datang dalam antrian doa, mungkin saya belum memiliki cukup iman, maka itu tidak akan pernah terjadi. Jangan khawatir, paham? Tetapi, jika Anda tahu bahwa itu akan terjadi, maka itu akan terjadi. Paham? Lihatlah, itu adalah sebuah dasar dari sesuatu. Ayub takut bahwa hal-hal ini akan terjadi kepadanya, dan hal-hal itu terjadi. Jika Anda takut bahwa penyakit Anda akan meninggalkan Anda, atau tidak akan meninggalkan Anda, maka itu tidak akan meninggalkan Anda. Jika Anda memiliki iman, itu akan meninggalkan Anda. Tanyalah dokter medis yang manapun. Hal pertama yang akan ia coba supaya Anda lakukan adalah memiliki keyakinan di dalam obat yang akan ia berikan kepada Anda. Jika Anda tidak memiliki keyakinan di dalamnya, lebih baik Anda tinggalkan saja itu. Paham? Tentu saja. Kalau begitu, apakah itu? Imanlah yang menyembuhkan. Imanlah yang selalu melakukannya. Petrus, ia melakukannya dengan baik sampai ketika ia merasa takut. Firman memberitahu dia bahwa ia dapat berjalan di atas air. Pertama-tama ia takut. Ia kira itu adalah hantu. Dan ia berkata, Tuhan, jika itu adalah Engkau, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Dikatakan, datanglah. Nah, itu sama seperti Yakobus 5:14, sama seperti Markus 16. Tuhan yang sama yang mengatakannya. Dikatakan, datanglah. Dan maka ia mulai berjalan. Ia melakukannya dengan baik, turun dari perahu itu, mulai berjalan di atas. Ketika itu ada badai di laut, Anda tahu. Ombak-ombak putih yang besar, lebih besar dari bukit-bukit yang ada di sekitar sini. Buih-buih berpecahan di atas ombak-ombak itu. Mengerikan, mungkin buih yang setinggi 15-20 kaki. Ombak-ombak putih berpecahan. Dan apa yang ia minta adalah suatu hal yang mengerikan. Jika itu adalah Engkau, Tuhan, lihatlah. Ia tampak seperti sebuah, di sana tampak seperti sebuah bayangan atau roh. Ia berkata, jika itu adalah Engkau, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Yesus berkata, datanglah. Dan ia melangkah turun, berkata, itu adalah Tuhan, aku akan berjalan saja. Tetapi ketika ia melihat ombak-ombak itu, takutlah ia. Apa yang timbul di dalam pikirannya? Pertama-tama ia, aku akan berjalan, sebab firman menyuruh aku berjalan. Dan selanjutnya ia melihat pada gejala-gejalanya. Ia memandang keluar sana dan melihat betapa besarnya ombak-ombak itu. Dan ia merasa takut. Dan ketika ia merasa takut, tenggelamlah ia. Paham? Apa yang ia takuti terjadi. Apa yang ia percayai terjadi. Ketika ia percaya bahwa ia dapat berjalan, ia berjalan. Ketika ia percaya dan menjadi takut di dalam kepercayaannya, maka dasarnya meninggalkan dia. Paham? Ia masih mengakui imannya, tetapi ia tidak memiliki dasarnya. Dasar itu seharusnya telah melampaui puncak ombak-ombak yang putih itu dan pergi sampai kepadanya. Ya, jika ia memiliki iman yang sempurna, mengerti? Tetapi ia tidak memilikinya. Ia kira ia memilikinya. Pada mulanya, ia memiliki itu. Ia bersedia untuk melangkah keluar. Ha, Tuhan yang menyuruh aku melakukannya. Itu pasti akan terjadi. Maka ia melangkah turun saja dari perahu itu dan berjalan. Ia tidak memikirkan tentang ombak-ombak itu, betapa bertentangannya itu. Itu tidak ada di dalam pikirannya. Nah, ketika Anda mulai berpikir, baik, nah tunggu, dan engkau tahu, saya sudah sakit begitu lama, saya stop. Mungkin sebaiknya Anda kembali saja ke perahu itu. Paham? Mengerti? Tetapi apabila Anda berhenti berpikir tentang hal itu, Abraham tidak peduli akan tubuhnya sendiri yang sudah sangat lemah. Begitu juga rahim Sarah yang telah tertutup. Ia tidak berpikir tentang hal itu, bahkan tidak memedulikan itu. Bahkan hal itu tidak dibawa masuk ke dalam pikiran. Ia bahkan tidak peduli sama sekali. Ia hanya memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Dan ia maju terus. Selama Petrus melakukan itu, ia berjalan. Tetapi Yesus hidup di dalam sebuah dunia yang tidak diketahui oleh siapapun. Ia adalah seorang yang aneh. Ia hidup di dalam sebuah dunia iman yang sempurna, di dalam Tuhan yang sempurna, di mana di dalamnya ia berada. Jika kita hidup di dalam iman yang sempurna orang Kristen, bagi kita yang ada sekarang, kita akan menjadi orang yang mistis bagi dunia. Orang tidak akan memahami Anda. Anda akan berjalan di dalam roh. Apa yang dikatakan roh akan Anda lakukan. Apa yang ia larang tidak akan Anda lakukan. Maka orang akan mulai berkata, mereka, Anda akan menjadi seorang yang mistis bagi mereka. Begitulah semua orang percaya. Mereka adalah orang yang mistis. Orang-orang tidak mengerti sebab mereka hidup di dalam dunia mereka sendiri. Yesus hidup di dalam dunia yang tidak dapat disentuh oleh orang lain. Murid-murid tidak dapat memahami dia. Ketika ia berbicara kepada mereka, mereka mengatakan ini. Dan kemudian mereka berkata, mengapa engkau berbicara dalam teka-teki? Kami tidak mengerti hal ini. Bagaimana itu bisa? Lihatlah, mereka tidak berada di dalam dunia di mana ia hidup di dalamnya. Lihatlah, mereka tidak memahami dia. Tidak ada orang yang dapat memahami dia. Dan maka apabila seseorang hidup dengan iman dan berjalan dengan iman, maksud saya iman yang menjadi dasar, maka ia terisolasi dari seluruh dunia dan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Di sana, sekarang, Anda menjadi materi mempelai wanita. Paham? 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 Anda masuk ke dalam kondisi pengangkatan sekarang. Itu berarti untuk masing-masing dari kita, bukan hanya gembala, diaken, pengurus. Itu berarti untuk kaum awam. Setiap individu berjalan sendiri dengan Tuhan di dalam sebuah dunia. Anda dibaptis ke dalam kerajaan ini, dan tidak ada orang lain di sana, kecuali Anda dan Tuhan. Paham? Ia yang memberikan perintah, dan Anda yang melaksanakannya. Apa saja yang ia katakan, sama sekali tidak ada keraguan dimanapun Anda berjalan terus. Jika Tuhan berkata ini, tidak ada orang di dunia yang dapat membuat Anda berubah pikiran. Anda tetap berjalan terus. Sekarang Anda sedang menuju iman yang sempurna. Kesempurnaan yang sempurna, yang tidak bisa gagal. Iman itu tidak pernah gagal. Ya, ia adalah orang yang mistis bagi mereka dengan imannya yang sempurna. Dan demikianlah sekarang dengan mereka yang memiliki iman yang sempurna. Mereka adalah orang yang mistis bagi orang lain. Kita diajarkan untuk lawanlah iblis dan ia akan lari dari kita. Nah, untuk melawan adalah untuk menolak dia saja. Hanya melawan dia, yaitu hanya berjalan, meninggalkannya. Tuhan telah mengatakan hal tertentu, tidak peduli apa yang ia coba katakan kepada Anda, Anda sama sekali tidak mendengarkan dia. Anda memiliki telinga Anda tuli terhadap apapun yang lain, kecuali apa yang roh katakan. Paham? Kepada siapa yang bertelinga, yang mendengar, hendaklah ia memahami apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Orang yang memiliki pos pendengaran, yang menangkap apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Paham? Apa yang dikatakan iblis? Ya, saya benar-benar tidak bisa. Itu tidak ada hubungan dengan. Nah, jika Anda mengajarkan itu, denominasi itu akan, itu tidak ada hubungan dengan ini. Ia tetap jalan terus saja. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Anda tahu, di dalam Alkitab, Alkitab terus-menerus mengatakan hal itu. Kepada siapa yang beriman, kepada siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Paham? Siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Semua hal yang berbeda ini. Siapa yang memiliki, baiklah ia memberitahukan kepada yang lainnya, supaya mereka juga memiliki. Dan itu dengan iman yang sedang kita bicarakan sekarang. Iman yang harus Anda miliki. Iman yang sempurna itu. Iman itu yang berkata, ya, tidak ada yang dapat berkata tidak. Apabila Tuhan berkata ya, paham? Ketika ia berkata ya, itu adalah ya. Dan tidak ada apapun yang lain yang dapat mengambil itu dari Anda. Dengan imannya yang sempurna, ia begitu aneh, dan iblis tidak tinggal begitu lama dekat dia. Kita tahu itu dalam pelajaran tadi pagi, ketika ia datang dengan gertakan besar yang hebat itu dari konsep intelektual. Ia menggertak Yesus di sana ketika ia datang, dan ia menyadari bahwa ia menyentuh kabel 10.000 volt yang membuat dia mental lagi. Ya, Pak, ia berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Huh. Ia kaget saat itu. Ia datang dengan lebih lembut sedikit pada waktu berikutnya. Ketika ia berkata, nah, engkau adalah orang yang hebat. Engkau dapat menyombongkan dirimu di sini, menjadi orang penting. Dikatakan, pergi daripadaku, iblis. Oh, wah, apa yang ia hadapi. Dan janganlah engkau mencobai Yehova Tuhanmu. Lihatlah, ia membuktikan dirinya kepada iblis bahwa ia adalah Yehova Tuhan. Sebab ada tertulis, janganlah engkau mencobai. Nah, jika iblis tidak tahu bahwa itu adalah Yehova Tuhan, ia akan berkata, tunggu sebentar, engkau bukan orang itu. Tetapi ia sudah cukup tahu untuk tidak memperdebatkan hal itu dengan dia. Ia tahu di mana tempatnya untuk berdiri. Ia berkata, janganlah engkau mencobai Yehova Tuhanmu. Dan itulah siapa dia. Dan iblis sudah cukup tahu untuk tidak mengatakan itu. Sebab pekerjaan-pekerjaan Yesus telah membuktikan bahwa ia adalah Yehova Tuhanmu. Perhatikan sekarang satu lagi. Iman yang sempurna adalah Tuhan dari segala keadaan. Iman yang sempurna menguasai segala keadaan. Tidak peduli apa itu, ia menguasainya. Sekarang perhatikan saja, ketika Anda percaya apapun, melakukan apapun, dan Anda memiliki iman di dalam apa yang Anda kerjakan, tidak peduli apa keadaannya, itu sama sekali tidak ada hubungan dengan ini. Lihatlah, ia menguasai keadaan itu. Jika itu adalah di dalam sebuah ruangan orang sakit, dan Tuhan telah menyingkapkan bahwa hal tertentu ini akan terjadi, maka Anda ucapkan saja itu, dan jalan terus. Oh, apakah? Jangan bertanya apapun. Itu sudah beres. Jalan terus saja, paham? Ia menguasai segala keadaan. Nah, kalau engkau melakukan ini, si Anu akan melakukan itu. Anda tahu, ia sudah menguasainya, paham? Iman percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikannya. Saya tidak tahu bagaimana ia akan melakukannya, tetapi biar bagaimanapun, ia akan melakukannya, paham? Ia menguasai segala keadaan. Dan iman dan kasih itu berhubungan, sebab Anda tidak dapat memiliki iman kalau Anda tidak memiliki kasih. Sebab iman Anda itu ada di dalam Tuhan, yang pada dasarnya adalah kasih. Iman dan kasih bekerja sama. Begini, sama seperti satu pasangan muda, Anda ambil seorang pemuda dan seorang pemudi, dan mereka mengasihi. Mereka jatuh cinta satu sama lain, dan sementara mereka berteman dan mulai lebih saling mengenal, jantung mereka mulai berdetak bersama, paham? Mereka adalah, meskipun mereka masih bukan suami dan istri, tetapi kasih mereka mengikat mereka bersama, dan mereka memiliki keyakinan satu sama lain. Nah, jika mereka benar-benar saling mengasihi, benar-benar mengasihi, dan Anda tahu bahwa gadis ini mengasihi Anda, dan ia tahu bahwa Anda mengasihi dia, Anda memiliki keyakinan, iman di dalam satu sama lain. Jika Anda tidak memiliki iman di dalam satu sama lain, jika tidak, lebih baik Anda jangan menikah dengan dia, paham? Perhatikan, Anda harus memiliki iman. Dan seandainya Anda memisahkan mereka dan menempatkan yang satu di ujung yang paling selatan dan yang satu lagi di ujung yang paling utara, detakan kasih kepada satu sama lain itu masih tetap ada. Tidak peduli di mana mereka berada, mereka tetap sesetia mungkin kepada satu sama lain karena mereka saling mengasihi. Dan jika Anda mengasihi Tuhan, bukan hanya karena berusaha menghindari neraka, tetapi mengasihi Tuhan, maka Anda akan memiliki iman di dalam Tuhan. Ya, jika Anda mengasihi dia. Seperti seorang gadis muda yang baru terjadi di sini, di Louisville, belum lama ini. Seorang wanita, ia adalah seorang sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi suaminya baru saja jatuh cinta. Wanita ini jatuh cinta kepada pria ini. Pria ini sudah menjadi orang Kristen beberapa tahun. Dan mereka menikah. Mereka mengasihi dan memiliki keyakinan kepada satu sama lain. Dan mereka menikah. Dan maka wanita itu berkata kepada pria itu, dikatakan, "Sayang, ini pasti berat bagimu. Engkau hanya seorang Kristen muda. Engkau harus mengalami begitu banyak." Minum adalah masalahnya. Dikatakan, "Engkau harus mengalami begitu banyak." Dan dikatakan, "Aku tahu, engkau pasti akan mengalami godaan yang sangat berat." Dan dikatakan, "Sekarang, aku ingin engkau mengetahui satu hal. Nah, jika kebetulan engkau jatuh, dalam pencobaan dan tergoda, janganlah tidak pulang. Pulanglah engkau. Engkau datanglah ke sini. Sebab aku akan berada di sini menunggumu. Dan aku akan membantu engkau berdoa lagi sampai engkau menang. Aku akan tetap tinggal bersamamu. Sebab ketika aku menikah denganmu, karena aku mencintaimu. Dan tidak peduli siapa engkau, aku tetap mencintaimu." Beberapa hari setelah itu, pria itu sedang makan siang dengan teman-temannya di dalam ruang ketel uap. Ia menceritakan hal itu kepada mereka. Dikatakan, "Nah, bagaimana seorang laki-laki bisa berbuat salah apabila seseorang mencintainya seperti itu? Paham? Begitulah. Bagaimana Anda bisa melanggar keyakinan itu? Dan ketika kita masih orang berdosa, terpisah tanpa Tuhan, di dalam dunia, di dalam lumpur yang kotor itu, seperti yang saya bicarakan tadi pagi, Tuhan datang kepada kita. Tuhan mencari Anda. Anda tidak pernah mencari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik terlebih dahulu oleh Bapa. Dan Tuhan turun ke dalam kotoran itu. Itulah Anda sekalian dahulu. Dan mencari Anda dan membawa Anda keluar. Itu seharusnya menciptakan kasih yang sempurna. Lihatlah siapa Anda dahulu. Dan lihatlah siapa Anda sekarang. Apa yang melakukan itu? Seseorang yang mengasihi Anda. Tidak dapatkah Anda beriman di dalam apa yang ia janjikan kepada Anda? Kalau begitu, kasih sejati yang tulen akan menciptakan sebuah keyakinan di dalam firman-Nya. Ia menangkap saya ketika saya bukan apa-apa. Saya masih bukan apa-apa, tetapi sekarang saya berada di tangan-Nya. Lihatlah, ia menangkap saya, dan ia mengasihi saya ketika saya tidak layak dikasihi. Ia mengasihi Anda ketika Anda tidak layak dikasihi, tetapi ia mengubah Anda. Tepat seperti yang dikatakan oleh saudari berkulit hitam itu, waktu itu dalam kesaksiannya, ia berkata, saya tidak menjadi apa yang seharusnya, dan saya tidak menjadi apa yang saya inginkan. Berarti, saya bukan saya yang dahulu. Ia tahu bahwa ia telah sampai ke suatu tempat, sesuatu telah terjadi. Dan begitulah caranya. Jika Tuhan ketika saya masih seorang yang asing dari Dia, begitu mengasihi saya sehingga Ia membungkuk untuk menemui saya dan mengangkat saya, hal itu memberikan saya keyakinan bahwa Ia ingin memakai saya. Ia punya maksud dalam melakukan itu. Ia melihat sesuatu di dalam saya. Ia melihat sesuatu di dalam Anda. Ia mempunyai alasan dalam menyelamatkan Anda. Lihatlah orang-orang yang belum selamat hari ini. Lihatlah berjuta-juta orang yang dapat ia selamatkan selain Anda. Tetapi ia memilih Anda. Amin. Tidak ada orang yang dapat mengambil tempat Anda. Amin. Anda berada di dalam rencana Tuhan. Tidak ada orang yang dapat melakukan itu. Itu adalah kasih-Nya kepada Anda. Lalu, tidakkah kasih Anda mau menjangkau kembali kepada-Nya? Dan itu adalah sebuah hubungan kasih. Tidak peduli apa situasinya, keadaannya diatur oleh kasih ini yang menciptakan iman. Bahwa Tuhan mengasihi Anda dan Anda mengasihi Tuhan. Dan Anda saling mengasihi. Dan itu membawa iman. Baiklah, maka itu tidak dapat menghalangi dari menghasilkan dengan tepat apa yang telah Tuhan janjikan akan dilakukannya. Sekarang perhatikan, iman yang sempurna itu murni. Benar-benar semurni kasih, paham? Nah, ketika Anda mengasihi seseorang dan Anda mengasihi suami Anda atau Anda mengasihi istri Anda, nah, tidak ada orang yang perlu memberitahu Anda bahwa Anda tidak mengasihi dia. Sebab Anda mengasihi dia dan Anda tahu Anda mengasihi dia. Sekarang, jika saya bertanya kepada Anda, bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda mengasihi dia? Oh, Saya membuktikannya dengan bagaimana saya hidup kepadanya. Paham? Saya adalah seorang istri yang setia dan jujur. Saya adalah seorang suami yang setia dan jujur. Dan itu membuktikan kepada saya bahwa saya mengasihi istri saya atau saya mengasihi suami saya. Lihatlah, kehidupan Anda membuktikan siapa Anda. Kekristenan membuktikan hal yang sama. Paham? Iman Anda. Anda memiliki keyakinan kepada satu sama lain. Itu murni, dan itu adalah sesuatu yang nyata, yang tidak dapat Anda perlihatkan kepada orang lain. Namun, Anda memilikinya, dan perbuatan Anda membuktikan itu. Dan apabila Anda memiliki iman yang murni, dan tidak tercemar, seperti kasih Anda kepada pasangan Anda, maka Anda membuktikannya dengan cara Anda bertindak. Anda tidak mengeluh lagi. Anda tahu, itu sudah dikerjakan. Jalan terus saja. Tidak peduli bagaimana tampaknya hal itu, apa yang dikatakan orang lain, Anda tahu apa yang telah terjadi. Anda tahu bahwa itu sudah selesai, sama saja seperti Anda tahu bahwa Anda mengasihi suami Anda, sama seperti Anda tahu Anda mengasihi. Lihatlah, kasih dan iman harus berjalan bersama. Mereka adalah saudara, mereka mengasihi, kasih membuahkan iman. Ketika iblis mencobai kita, kita harus melawan dia dengan iman yang sempurna, di dalam firman yang sempurna, seperti yang telah dilakukan Yesus. Firman Tuhan itu sempurna. Kita harus memiliki iman yang sempurna di dalam firman yang sempurna ini, dan melawan iblis. Sekarang kita akan bergegas secepat-cepatnya yang kita bisa. Dengan imannya, di dalam firman-Nya kita, dia mengalahkan. Kita dapat mengalahkan apapun, baik maut, neraka, maupun kubur. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan. Iman yang sempurna itu di dalam firman Tuhan yang sempurna. Ia mengalahkan segala sesuatu yang dihadapinya. Maut bahkan tidak dapat berdiri di hadapannya. Penyakit tidak dapat berdiri di hadapannya. Mengalir dari dia sesuatu yang seperti sungai-sungai kebajikan. Keluar terus-menerus, kekuatan keluar dari jubahnya. Orang-orang ini terbaring di dalam bayangannya, melangkah, menjamah jubahnya dengan jari mereka, dan disembuhkan. Setelah perempuan itu melakukannya, maka setiap orang ingin menjamah jubahnya, sebab mereka telah melihat ada kekuatan yang terus-menerus keluar dari dia, mengalir seperti sungai. Di sanalah ia berada, berjalan di dalam sebuah dunia dengan iman yang sempurna, sebab ia adalah firman. Dan sekarang, jikalau kamu tinggal di dalam aku, melalui dia, ia membawa firman kepada Anda, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka berjalanlah di jalan yang semacam itu. Kebajikan-kebajikan mengalir dari Anda. Sungai-sungai dari sumber-sumber berkat Tuhan mengalir keluar saja kepada orang-orang itu. Mengerti apa yang saya maksud? Dan Anda tidak menggertak. Anda tidak menghayal. Itu benar-benar terjadi, dan Anda melihatnya. Jika Anda hanya menghayalkan itu, itu tidak ada gunanya. Tetapi jika itu benar-benar ada di sana, itu benar-benar terjadi. Sekarang perhatikan. Lihatlah dengan itu, ketika ia berdiri dan ia berkata, jika kamu hancurkan tubuh ini, bait ini, aku akan mendirikannya kembali dalam 3 hari. Mengapa? Ia benar-benar yakin bahwa ia akan melakukannya. Sebab kitab suci mengatakan bahwa ia akan melakukannya. Mesias, aku tidak akan meninggalkan jiwanya di dalam dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusku melihat kebinasaan. Seorang nabi yang kepadanya firman datang telah mengatakan bahwa itu akan terjadi dan ia tahu bahwa ia adalah orang itu. Dan ketika Yesus, ia sendiri berkata, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu atau mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit, dan mereka akan sembuh. Jika Anda harus memiliki keyakinan yang sempurna, yang sama itu, bahwa ketika tangan diletakkan atas saya akan sembuh. Sebab, ia telah berkata demikian. Ia berkata, kamu hancurkan tubuh ini, dan aku akan membangkitkannya kembali. Sebab ia tahu, ia adalah Mesias. Aku tidak akan membiarkan orang kudusku melihat kebinasaan. Ia tahu, ialah orang kudus itu. Aku juga tidak akan meninggalkan jiwanya di dalam dunia orang mati. Ia tidak meninggalkan. Ia tahu ia akan melakukannya. Ia yakin bahwa ia berada di sana untuk menaklukkan maut dan kerajaan maut. Dikatakan, hancurkan ini jika kamu mau, dan aku akan membangkitkannya kembali dalam 3 hari. Oh, wah, aku berkuasa untuk memberikan hidupku, atau aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Ia tahu siapa dia. Anda adalah orang Kristen. Anda mempunyai hak di dalam setiap berkat penebusan yang untuknya Yesus mati bagi Anda. Itu semua adalah milik Anda. Itu sudah dibayar. Anda hanya perlu percaya, bukan menghayalkan itu, tetapi percaya itu, dan tahu bahwa itu adalah milik Anda, dan Anda dapat memilikinya. Oh, itulah iman yang menaklukkan. Tahu, ya, sebelumnya ia sudah tahu bahwa itu akan terjadi. Ia dapat memprediksi bahwa itu akan terjadi, sebab ia tahu itu akan terjadi, dan apapun yang ia prediksi terjadi. Sekarang perhatikan, apapun yang ia katakan, Tuhan menghormati apa yang ia katakan. Bayangkan itu. Apapun yang Yesus katakan, Tuhan membuat itu terjadi. Maka, ia tahu bahwa perkataannya adalah firman Tuhan. Nah, lihatlah, ayat kitab suci yang sama itu kembali kepada kita lagi. Jika kamu berkata kepada gunung ini, oh, wah, saya hanya membiarkan itu menyerap sedikit, Anda tahu. Sebab kita akan mengadakan sebuah antrian doa. Kita akan membubarkan jemaat ini dan berdoa bagi orang-orang sakit, orang-orang yang ingin harus pergi. Lihatlah, ia tahu bahwa ia menyenangkan Tuhan. Ia tahu bahwa tidak ada apa-apa dalam hidupnya. Tuhan telah bersaksi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Inilah anakku yang kukasihi, yang di dalamnya aku berkenan untuk tinggal pada hari pembaptisannya. Aku berkenan untuk membuat kediamanku di sini. Sama sekali tidak ada tuduhan terhadap dia. Nah, apabila Tuhan yang sama datang kepada Anda dan berkenan untuk tinggal di dalam Anda, berkenan untuk menghormati perkataan Anda, apa yang merupakan keputusan Anda? Apa keputusan Yosua? Berhentilah matahari, dan itu berhenti di sana. Amin. Tentu. Apa keputusan Musa? Mengangkat tongkatnya ke atas, sebuah sungai seperti itu, lalu menyuruhnya untuk terbelah, dan terbelahlah air itu. Lihatlah, apa saja yang Anda minta, dan jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah, dan tidak bimbang, ya, di dalam hati Anda, tetapi percaya bahwa apa yang kamu katakan akan terjadi, maka kamu dapat menerima apa yang kamu katakan. Itu menempatkan Anda kembali ke dalam firman. Nah, itu bukan susu encer, paham? Itu menempatkan Anda kembali. Saya tahu, Anda tidak akan mengerti, mungkin. Lihatlah, sebab ini tidak dapat mengait. Tetapi iman sejati yang sesungguhnya menangkap itu saat ini juga. Saya telah melihatnya, teman. Di sini, di depan saya, Alkitab ini terbuka. Saya telah melihat itu terjadi, dan saya tahu itu adalah kebenaran. Saya tahu Tuhan yang di sorga tahu bahwa mungkin saya tidak akan hidup untuk menyelesaikan pesan ini. Tetapi saya tahu bahwa itu telah terjadi. Saya telah melihatnya sendiri. Saya adalah seorang saksi bahwa firman itu digenapi, sehingga saya tahu bahwa itu adalah kebenaran. Mengucapkan itu dan berdiri di sana, dan melihat Sang Pencipta menciptakan sebuah makhluk hidup tepat di depan mata saya. Saya menggelengkan kepala saya dan heran, dan kemudian memandang sekeliling dan melihat. Dia menciptakan satu lagi, persis seperti itu, sebab engkau telah mengucapkan begitu. Dan berpaling ke sini dan berkata, akan ada satu lagi di sana. Dan lihatlah, dan itu dia. Nah, itu adalah kebenaran. Oh, di manakah kita harus berada? Itulah iman yang sempurna, bukan penglihatan. Ucapkan saja firman itu. Tidak pernah melihat tupai itu sebelumnya. Ia hanya mengatakan ayat kitab suci ini. Apa adanya itu, dan ucapkan itu. Dan jangan bimbang, tetapi apa yang engkau ucapkan akan ada di sana. Dan saya memegang Tuhan pada firman-Nya, dan itu ada di sana. Itu benar, itu sama kuasanya. Dan teman, sebagai gembala Anda, itu sama kuasanya seperti ketika Yosua menghentikan matahari. Sebab matahari memang sudah ada di sana. Benda-benda angkasa itu sedang bergerak, dan ia menghentikan pergerakannya. Tetapi ini, ia membawa sesuatu ke sana yang tadinya tidak ada di sana. Ia mencipta. Saya senang sekali bisa mengenal Tuhan yang dapat mengambil debu tanah suatu hari nanti tanpa sesuatu dan memanggil saya kembali kepada kehidupan lagi, iman yang sama itu, setelah saya ditanam di dalam kuburan. Oh, wah, itulah dia. Imanku menengadah kepadamu. Engkau anak domba di Kalvari. Anda ucapkan, dan jangan bimbang, tetapi percayalah apa yang telah Anda ucapkan. Anda akan menerima apa yang telah Anda ucapkan. Lihatlah, percaya bahwa itu akan terjadi. Daud dalam Mazmur berbicara tentang dia, dan dengan itu ia memakai kuasanya dan ia melayani orang lain. Ia tidak hanya menyimpan itu untuk dirinya sendiri, tetapi ia melayani orang lain dengan itu, juga menyelamatkan orang lain, bahkan dengan sempurna, dan ia dapat melakukan hal yang sama sekarang. Dan menjanjikan iman yang sama bagi orang yang percaya kepada firman-Nya. Dan Yohanes, seperti Yohanes 14:12, ia berkata demikian, Markus 16, dan juga dalam Markus 11:23, yang baru saja kita baca. Nah, perhatikan, sekarang, ia telah menampakkan diri kepada kita dalam rupa yang sama, seperti ketika ia menampakkan diri dalam perjanjian lama, dan sama seperti ketika ia menampakkan diri dalam perjanjian baru, dan telah memperlihatkan dengan firman yang sama, Kristus yang sama. Dan saya mendeklarasikan kepada Anda bahwa Kristus adalah Roh Kudus. Kata Kristus berarti orang yang diurapi. Hanya seorang yang diurapi. Itulah Kristus, orang yang diurapi. Berapa orang yang tahu bahwa itu benar? Itu diterjemah orang yang diurapi. Akan ada seorang laki-laki yang diurapi. Diurapi dengan apa? Alkitab berkata dalam Kisah Para Rasul 2 bahwa Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Tuhan dan yang dinyatakan diurapi dengan Roh Kudus, berjalan berkeliling dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan sebagainya. Lihatlah bahwa Tuhan dimanifestasikan, membuktikan bahwa Ia berada di dalam laki-laki ini. Dan sekarang kita diurapi dengan roh yang sama. Mesias-Mesias yang diurapi. Mesias-Mesias akhir zaman. Untuk memancarkan kebangkitan Yesus Kristus. Untuk menunjukkan bahwa ia tidak mati, tetapi dalam bentuk Roh Kudus. Ia berada di dalam umatnya, bergerak di antara mempelai wanitanya, dalam hubungan kasih dengan mempelai wanita, mencurahkan dirinya sendiri ke dalam mempelai wanita. Mereka sedang menjadi satu untuk perjamuan kawin itu. Dan tanda-tanda yang sama, yang dijanjikan oleh Tuhan yang sama, di dalam firman yang sama, sedang membuat manifestasi-manifestasinya yang sama. Tidak ada apa-apa yang tersisa bagi kita untuk dikerjakan, kecuali percaya itu. Dan percaya itu adalah dasarnya. Dan itu menciptakan sebuah iman yang sempurna. Pikirkan saja betapa tidak tanggapnya kita. Pikirkan saja itu sebentar, sekarang. Sekarang mari kita lihat, apakah ia telah melakukan semuanya dengan baik? Apakah ia pernah memberitahu kita sesuatu, kecuali yang terjadi dengan tepat, sesuai dengan yang dikatakannya? Tidakkah ia telah melakukannya? Dan tidakkah tiang api yang agung itu telah berada di antara kita, dan terjadi tepat, seperti yang dijanjikannya? Tidakkah kita telah melihat itu? Tidakkah ilmu pengetahuan telah memotretnya setelah diprediksikan bahwa itu akan terjadi? Pergi ke sana dan bahkan itu ada di surat kabar dan majalah, memberitakan kembali dan memperlihatkannya. Padahal itu sudah diberitahukan kepada Anda berbulan-bulan sebelum hal itu terjadi. Tidakkah ia telah melakukan persis seperti dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Dan itu adalah tiang api yang persis sama. Roh Kudus yang sama datang, dan ia sanggup membedakan. Dan firman Tuhan yang lebih cepat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, yang sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Bukankah itu benar? Bukankah itu adalah Tuhan yang sama? Nah, pribadi yang sama itu bukanlah orang asing di suatu tempat. Ia ada di sini. Ia ada di sini. Melakukan ini untuk menciptakan iman yang sempurna. Saya merasakan dia. Saya tahu ia ada di sini sekarang. Saya tahu bahwa rohnya ada di sini. Saya tahu bahwa ia mengetahui segala hal Amin. Dan saya tahu ia ingin melakukan sesuatu. Ia sedang melakukan sesuatu untuk menciptakan iman yang sempurna di dalam orang-orang ini. Apakah kita akan berjalan memasuki kekekalan seperti pada zaman Nuh dengan 8 jiwa yang diselamatkan? Apakah kita akan datang seperti Lot dengan 3 orang yang keluar dari Sodom? Apakah kita akan datang seperti pada zaman Yohanes Pembaptis dengan 6 orang yang percaya? Marilah kita percaya, sebab pekerjaan-pekerjaannya sempurna. Pekerjaan-pekerjaan itu dinyatakan setiap hari dan dengan sempurna di hadapan kita, menunjukkan bahwa ia adalah firman. Firman itu, Ibrani pasal 4 berkata, firman Tuhan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, bahkan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Bayangkan itu, firman Tuhan adalah itu yang sanggup membedakan pertimbangan hati kita, sebab firman Tuhan hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum, dan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Firman itu telah menjadi manusia. Haleluya! Firman bekerja di dalam tubuh manusia dengan tanda-tanda fisik, dengan tanda-tanda materi, dengan tanda-tanda kitab suci, dengan sempurna untuk membawa kepada Anda sebuah iman yang sempurna bagi sebuah pengangkatan yang sempurna. Mengapa kita tidak dapat melihat itu? Bukan sebuah mistik. Iblis telah menaruh segala sesuatu di dunia ini di hadapan Anda. Berusaha menahan, membuat Anda, menahan Anda dari percaya kepada itu. Ia akan mengadakan sebuah pertemuan dan berusaha melemparkan segala sesuatu yang ia bisa di depan Anda. Kebaskan itu dari Anda. Alkitab berkata, bangunlah dan lepaskan diri Anda. Cubit diri Anda sendiri. Rohnya ada di sini. Ia mengenal Anda. Ada satu hal yang harus Anda lakukan, dan itu adalah untuk percaya kepada itu, untuk menerima itu. Ia tahu. Anda percaya itu? Ia tahu apa yang ada di dalam Anda. Ia tahu siapa Anda. Ia tahu apa keinginan Anda. Ia tahu apa yang Anda perlukan. Jim, apakah engkau percaya bahwa ia tahu tentang bayi itu? Ia kena demam sebelum engkau pergi. 105. Apakah engkau percaya ia akan menyembuhkan dia? Ia kena sakit hari ini. Itu akan meninggalkan dia. Saya hanya melihat ke sana dan melihat mereka sebelum mereka meninggalkan rumah. Apa yang mereka lakukan? Nah, itu benar. Nyonya Little, apakah Anda percaya Tuhan akan memberi kemenangan atas diabetes itu kepada Anda? Ada seorang wanita yang duduk di sebelah Anda, tidak mengenal Anda, tetapi roh itu ada di atas dia. Apa yang ia khawatirkan adalah seorang anak kecil. Ia punya seorang anak yang harus menjalani operasi mata atau sesuatu. Ia berasal dari Chicago. Lebih cepat, lebih kuat daripada pedang bermata dua yang sanggup membedakan. Apa itu? Firman. Apakah Anda percaya itu? Tentu saja. Ada seorang wanita yang sedang duduk di deretan berikutnya di sana. Baru saja menjalani operasi mata. Tidak terlalu baik. Tetapi Anda percaya ini. Itu akan menjadi, Anda akan sembuh. Apakah Anda percaya itu? Baiklah. Ia sedang memikirkan hal itu. Nyonya Peckinpah, ini bukan untuk Anda. Ini untuk cucu ini yang sedang duduk di sini. Anda sedang berdoa mengenai hal itu. Tetapi Anda percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkannya? Anda percaya Tuhan dapat memberitahu saya apa masalah dia? Para dokter tidak tahu. Tidak, itu benar. Paru-paru bengkak. Itu benar. Ia menderita sebuah kondisi darah. Benar. Mereka agak bingung tentang apakah mereka akan membiarkan dia pergi ke sekolah atau tidak. Lebih cepat, lebih kuat daripada pedang bermata dua. Saya melihat seorang wanita muntah-muntah. Ia ada di suatu tempat. Biarlah saya melihat wajahnya di suatu tempat. Ya, sedang duduk di belakang sana. Ia bernama Nyonya Llewellyn. Ia percaya dengan segenap hatinya. Masalah lambung itu akan meninggalkan Anda. Amin. Di sini ada seorang wanita yang sedang duduk tepat di seberangnya. Sedang memandang saya sekarang. Sedang duduk di ujung. Ia memakai kacamata. Ia menderita radang sendi. Itu di tangan kiri Anda. itu tadi, sekarang tidak lagi. Ya, jika Anda percaya. Bagaimana dengan bayi kecil itu di belakang sana? Ia datang dari Ohio. Ada kanker di matanya. Apakah Anda percaya Tuhan akan menyembuhkannya? Ia akan melakukannya. Anda percayalah itu. Eslen, Ohio. Anda percayalah sekarang bahwa Tuhan akan menyembuhkan dia. Ia akan melakukannya. Apakah itu? Lebih kuat, lebih cepat daripada segala. Di sini ada seorang wanita yang duduk di sini. Sesuatu memukul dia. Ia ada masalah pada pundaknya. Itu benar. Benarkah itu? Baiklah. Percayalah firman. Dan itu akan lenyap. Paham? Firman Tuhan yang sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Nah, tidak ada kartu doa di dalam gedung ini. Tidak ada orang yang akan mendoakan, membagikan kartu doa. Kami tidak memakainya di sini. Kecuali itu hanya untuk menjaga ketertiban. Anda ingin didoakan? Berapa orang yang ingin didoakan sementara firman sedang dimanifestasikan melalui daging? Biarlah deretan ini di sini bangkit berdiri dan datanglah ke sini. Tepat di lorong ini dahulu. Tepat di dalam sini. Anda yang ingin didoakan. Lalu setelah itu, saya ingin lorong ini di sini untuk datang kemari di belakang mereka. Kemudian, setelah mereka lewat, biarlah lorong ini di sini datang. Lebih cepat, lebih kuat. Dapatkah sebuah pedang bermata dua melakukan itu? Tidak, Pak. Tetapi firman Tuhan dapat melakukannya. Mengapa? Itu adalah firman Tuhan. Sekarang, Anda percaya? Tabib yang agung. Di manakah saudari itu yang berasal dari Tennessee? Saudari Angren atau Downing? Tabib yang agung itu sekarang sudah dekat. Saya tidak akan pernah melupakan itu di Fort Wayne. Pada malam itu, gadis amis atau dangket yang kecil itu sedang duduk di sana, memainkan lagu itu. Tabib yang agung itu sekarang ada di sini. Ketika mendengar anak laki-laki kecil itu disembuhkan, gadis itu lompat berdiri. Roh Kudus turun ke atas dia. Rambutnya yang indah terurai, menutupi bahunya, dan piano itu tidak melewatkan satu kunci nada pun. Tabib yang agung itu sekarang sudah dekat. Yesus yang bersimpati. Kuasa supernatural menggerakkan tuts piano itu. Memainkan tabib yang agung itu sekarang sudah dekat. Lihatlah. Apakah Anda percaya? Anda mau percaya? Paham? Sekarang ingatlah. Ketika Anda lewat. Nah, jika Anda tidak percaya, jangan datang. Duduklah Anda. Katakan, saya tidak akan melakukannya tanpa ada niat. Saya akan datang, percaya itu. Ketika saya, Alkitab berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jika mereka meletakkan tangannya atas orang-orang sakit, mereka akan sembuh. Itu benar sekali. Nah, itu dengan syarat, jika Anda percaya itu. Nah, saya percaya ini. Tuhan telah membuktikannya kepada Anda. Saya percaya itu. Anda paham? Ia memanifestasikan firman-Nya untuk menunjukkan bahwa ini adalah firman-Nya, sebuah penggenapan kitab suci untuk membuktikan bahwa ini adalah firman-Nya. Nah, Anda percayalah itu ketika Anda lewat. Maukah Anda percaya? Dan kemudian ketika saya menumpangkan tangan atas Anda, itulah tepatnya apa yang dikatakan Alkitab. Anda punya minyak urapan di sini, Saudara Neville? Ambillah itu dan datanglah ke sebelah sini. Mari kita menggenapi kitab suci. Datanglah ke sebelah sini dan urapilah setiap orang ketika mereka lewat. Dan kami akan berdoa bagi mereka. Nah, supaya saya yakin bahwa saya akan mendapat doa yang lahir dari iman bagi setiap orang dari Anda sekalian, mari kami meminta setiap orang menumpangkan tangan Anda atas satu sama lain yang adalah orang percaya. Ulurkan saja dan silangkan tangan Anda di atas satu sama lain. Disinilah kita akan mengetahui sesuatu dalam beberapa menit lagi. Saya akan melihat semaju apa gereja saya ini dalam apa yang kita percayai. Lihatlah semaju apa orang-orang ini. Bagaimana mereka siap untuk mengambil pedang itu dan berjalan keluar di barisan depan. Berkata, aku menantang engkau, iblis. Paham? Aku menantang engkau. Engkau tidak dapat membuat aku tidak percaya lagi. Untuk apa hal-hal ini dilakukan? Supaya orang-orang akan percaya. Ini adalah firman. Inilah yang menunjukkan bahwa saya sedang memberitakan kepada Anda kebenaran firman. Firman yang telah menjadi manusia menjadi manusia di dalam Anda, menjadi firman, menjadi kehidupan di dalam Anda, menjadi kehidupan di dalam saya. Paham? Tabib yang agung. Baiklah, mari kita menundukkan kepala kita sekarang. Tuhan Yesus, tabib yang agung itu sekarang sudah dekat. Engkaulah tabib itu. Aku telah memberitakan firman-Mu, dan firman-Mu telah mendeklarasikan bahwa Engkau ada di sini, bahwa Engkau tetap sama baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya, bahwa Engkau tidak bisa gagal, Engkau tidak pernah mengecewakan kami, Tuhan. Dan sekarang, biarlah masing-masing dari orang-orang ini yang menumpangkan tangan mereka atas satu sama lain, kiranya berkat-berkat Tuhan turun ke atas mereka. Dan ketika kami datang, mereka adalah orang-orang percaya. Dan ketika kami mengurapi mereka dengan minyak, gembala, dan aku, dan melewatkan mereka melalui antrian ini, kiranya setiap orang melewati tempat ini dengan iman untuk percaya, untuk mengetahui bahwa Tuhan yang empunya sorga itu sendiri hadir berdiri. Kiranya setiap orang sadar, bolehkah mereka satu kali ini saja, Tuhan? Biarlah mereka, biarlah itu menyerap masuk, Tuhan, satu kali. Bukalah mata mereka, Tuhan, agar mereka dapat melihat apa yang sedang terjadi dan tidak buta, terhuyung-huyung, tetapi untuk melihat kenyataan dari hadirat seorang Yesus Kristus yang telah bangkit. Kabulkanlah itu, Tuhan, melalui nama Yesus. Amin. Saya memerintahkan Anda dalam nama Yesus Kristus. Jangan datang dalam antrian ini, kecuali jika Anda merasa bahwa Anda memiliki iman yang sempurna itu, sebab Anda hanya mengambil waktu mereka, waktu orang lain. Jangan Anda lakukan itu. Dan dengan selama saya telah berkhotbah kepada Anda, pernahkah saya mengatakan satu hal kepada Anda, kecuali yang terjadi? Tepat sekali, Tuhan yang melakukan itu. Ia melakukan itu bukan untuk saya percaya. Ia melakukan itu untuk Anda, supaya Anda percaya bahwa apa yang sedang saya katakan kepada Anda adalah kebenaran. Sekarang, Anda percayalah itu. Itu akan menjadi baik, dan itu Anda akan menjadi sehat. Ketika Anda datang ke sini, buanglah ketidakpercayaan Anda ke dalam ini, kantong rohani di bawah sini. Anda tidak akan melihatnya, tetapi itu ada di sana. Ketika minyak itu menyentuh Anda, buanglah ketidakpercayaan Anda di sana. Buanglah itu, dan berjalan pergi dengan iman yang sempurna, bahwa Anda sudah sehat. Maukah Anda melakukannya? Tuhan memberkati Anda kalau begitu. Baiklah, saya akan meminta seseorang yang dapat memimpin pujian. Hanya untuk, di manakah pengkhotbah yang sangat bagus itu, saudara yang, siapa namanya? Caps, saudara Caps. Apakah ia berada di antrian itu? Apa itu? Kemarilah, saudara Caps, dan berdiri di sana dan bernyanyi. Jemaat, sementara kita semua berdoa, tabib yang agung itu sekarang sudah dekat. Sementara mereka memimpinnya, masing-masing bernyanyilah sekarang. Dengan hati Anda, jangan cuma nyanyi berkata, saya akan bernyanyi. Tabib yang agung itu sekarang sudah dekat. Yesus yang bersimpati berbicara untuk menggembirakan hati yang kecewa. Yesus yang bersimpati. Oh, ampun. Seluruh rahang Anda, di ujung jari kaki Anda, takutlah akan firman. Ya, tabib yang agung itu sekarang sudah dekat. Yesus yang bersimpati. Ia membuktikan bahwa ia ada di sini. Saya percaya kepadanya. Amin. Baiklah, biarlah mereka yang beriman maju ke depan. Dalam nama Yesus Kristus, saya menumpangkan tangan saya atas dia untuk kesembuhannya.
Never in my life, he's ever been a faith, and I know how to do it, just for a person. In Jesus' name.
Apakah itu semuanya dari mereka? Nah, mari kita menundukkan kepala kita sekarang. Tabib yang agung itu sekarang sudah dekat. Yesus yang bersimpati. Ia berbicara untuk menggembirakan hati yang patah semangat. Oh, dengarlah suara Yesus. Nada yang termanis dalam pujian Serafim. Nama yang termanis pada lidah manusia. Lagu termanis yang pernah dinyanyikan. Yesus, Yesus yang terpuji. Tahukah Anda apa yang telah saya perbuat kepada Anda? Anda menyebut saya gembala Anda. Dan kata Anda itu tepat. Sebab memang sayalah gembala Anda. Jika saya, gembala Anda, telah diidentifikasikan oleh Yesus Kristus bahwa saya melakukan pekerjaannya, maka percayalah perkataan saya. Dengan melakukan tindakan iman ini, dengan menumpangkan tangan atas Anda, saya telah mengutuk segala penyakit dan penderitaan yang menyusahkan Anda. Percayalah itu, maka Anda akan menerima permintaan Anda tanpa menghiraukan apa itu. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi orang yang percaya. Dan ketika Anda berdoa, percayalah bahwa Anda telah menerima apa yang Anda minta. Dan saya benar-benar percaya bahwa saya menerimanya, dan di dalam hati saya menerima setiap kesembuhan Anda. Saya menerimanya bahwa itu sudah selesai. Saya percaya itu. Saya percaya itu dengan segenap yang ada di dalam saya. Juga dengan tangan saya atas sapu tangan yang tergeletak di sini, saya sedang memperhatikannya dengan cermat. Saya percaya bahwa sapu tangan itu akan menghasilkan tepat apa yang diminta oleh orang-orang. Saya percaya itu. Ini sedang masuk ke dalam tarikan ketiga. Saya percaya itu. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda sebuah pertanyaan yang tulus. Anda yang telah melewati antrian doa, dapatkah Anda benar-benar percaya dan merasakan sekarang bahwa ada sesuatu yang telah terjadi di dalam diri Anda sejak tangan ditumpangkan atas Anda? Angkatlah tangan Anda. Itulah dia. Inilah apa yang sudah kita tunggu-tunggu. Nah, ini baru mulai mekar sekarang. Paham? Baru mulai dengan, saya melakukan ini untuk suatu tujuan. Saya melakukan ini untuk suatu tujuan. Saya sedang berusaha mencapai sesuatu. Lihat, itu mengambil kuasa iman ini dan pergi kembali untuk memulai dan masuk ke dalam. Ya, seperti mengangkat iman ke tingkat yang tidak pernah Anda lihat sebelumnya. Bukan sebuah iman, melainkan sebuah iman yang sempurna. Membangun ke atas di dalam sini dan perhatikan Tuhan yang sempurna. Dengan hati yang sempurna, memegang sebuah janji yang sempurna, dengan firman-Nya yang sempurna, yang lebih tajam daripada pedang bermata dua, dan yang sanggup membedakan pikiran-pikiran hati. Apa? Kita sekarang sedang menuju kesempurnaan, sebab orang-orang harus datang kepada ini untuk pengangkatan. Itulah yang menahannya saat ini, yaitu menunggu gereja untuk masuk ke dalam iman pengangkatan yang sempurna, sedang menantikan itu. Itu berarti banyak pengikisan bagi saya. Itu berarti banyak bagi Anda. Tetapi bersama-sama kita akan mencapai itu dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Tabib yang agung itu sekarang sudah dekat. Yang bersimpati. Tuhan Yesus, berkatilah saudara saya yang terkasih. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu membuat gembala ini sehat, dan jagalah agar ia tetap sehat dan kuat dalam pelayanan yang telah Engkau panggil dia. Dalam nama Yesus, aku mengklaim itu, Tuhan. Aku mengasihi dia. Kami mengklaim itu. Kami tahu bahwa itu benar. Kami sedang percaya itu sekarang. Lagu termanis yang pernah dinyanyikan. Oh Yesus, Yesus yang terpuji. Tidakkah Anda mengasihi dia? Pikirkan saja, saat ini juga di sini telah dimulai suatu pekerjaan di dalam tubuh Anda dari kesembuhan Anda, sebab ia telah berjanji bahwa itu akan terjadi. Dan sekarang, lihatlah, apakah Anda menangkap apa yang saya katakan malam ini? Apakah Anda sudah memahami teka-tekinya? Lihat, jika kamu berkata kepada gunung ini, ya, jangan bimbang, tetapi percaya apa yang telah Anda katakan. Sekarang perhatikan itu, dalam waktu kurang dari 5 menit, setiap tangan telah diangkat, bahwa sebuah pekerjaan telah dimulai di dalam mereka sekarang juga. Oh, wah, itulah dia, itu saja. Apa itu? Hadirat dari tabib yang agung itu. Oh, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan dan menyanyikannya lagi. Tabib yang agung itu sekarang sudah dekat. Yesus yang bersimpati. Ia berbicara untuk menggembirakan hati yang patah semangat. Oh, dengarlah suara Yesus. Nada yang termanis dalam pujian serafim. Nama yang termanis pada lidah manusia. Lagu termanis yang pernah dinyanyikan. Yesus, Yesus yang terpuji. Mari kita berdiri diam sebentar. Mari kita menyembah Dia saja di dalam hati kita. Pikirkan itu. Tuhan, Ia ada di sini. Ia ada di sini. Siapa? Siapa yang mengidentifikasikan dirinya sendiri sebagai Firman? Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan Firman itu adalah Tuhan, dan Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Firman, lebih tajam daripada pedang bermata dua, bahkan ia sanggup membedakan pikiran dan pertimbangan. Untuk apa Anda datang ke sini? Apa tujuan Anda berada di sini? Siapa Anda? Mengidentifikasikan Yesus Kristus sebagai Mesias, dan hari ini, itu mengidentifikasikan Dia sebagai Mesias yang sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tabib yang agung, yang ada di sini, yang berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jika mereka meletakkan tangannya atas orang-orang sakit, mereka akan sembuh. Dan jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah, dan tidak bimbang di dalam hatimu, tetapi dapat percaya. Jika ia dapat menciptakan tupai-tupai yang sama sekali tidak mungkin atau tidak ada apa-apa di sana untuk dipercayai, itu adalah iman saya sendiri yang pergi dan melakukan itu. Iman saya di dalam apa yang ditantang olehnya bagi saya untuk meminta. Ia menantang saya untuk meminta itu, dan saya menerima tantangannya dalam ketaatan kepada firman-Nya. Saya memintanya, dan itu muncul. Tuhan di sorga tahu bahwa itu benar. Tidak dapatkah Ia menyembuhkan orang sakit juga? Jika Ia dapat mengangkat saya dengan iman setinggi ini, bahkan bagi orang-orang ini, bahkan jika mereka tidak dapat mendaki ke tingkat itu, jika mereka tidak dapat melakukannya, Ia dapat memakai iman saya. Ia dapat mengangkat saya ke tempat itu, dan saya sedang mendaki bagi Anda. Saya sedang percaya bagi Anda. Saya sedang berbicara bagi Anda. Saya adalah saudara Anda, sedang berdiri sebagai saudara Anda, seorang pendoa syafaat, berusaha sebaik-baiknya untuk menopang Anda di hadapan Tuhan. Dan sekarang saya sedang berdiri di sini, tepat di hadapan tahta putih, dan mempertaruhkan itu, menunjuk dengan jari saya kepada korban yang berdarah itu di sana, dan sedang berbicara melalui namanya, supaya itu dilaksanakan. Itu harus terjadi, dan itu harus terjadi. Anda tahu itu telah terjadi. Saya tahu itu telah terjadi. Anda juga tahu bahwa itu telah terjadi, dan itu memang demikian. Itu benar. Amin. Lagu yang pernah dinyanyikan. Oh Yesus, Yesus yang terpuji. Nada yang termanis dalam pujian Serafim. Nama yang termanis pada lidah manusia. Lagu termanis yang pernah dinyanyikan. Yesus, Yesus yang terpuji. Dan setan-setan takluk kepada kami dalam namamu. Nama yang termanis pada lidah manusia. Setan-setan, itu membangkitkan orang mati. Itu menyembuhkan orang sakit. Itu mentahirkan orang yang sakit kusta. Itu mengusir setan-setan. Itu menjadikan orang Kristen. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit. Saya hidup di dalam itu. Dibaptis di dalam itu. Percaya itu. Menyembah di dalam itu. Oh, biarlah saya menjadi bagian dari itu. Biarlah saya kehilangan keakuan saya sendiri dan mendapatkannya, Tuhan, di dalam Engkau. Nama itu disebut Yesus Kristus, Mesias yang diurapi, supaya saya dapat maju terus, menembus lumpur ketidakpercayaan, untuk memantulkan keindahan Yesus Kristus. Tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati Anda sekarang. Waktu Anda kembali ke sini minggu depan, berikanlah kesaksian bagaimana Anda disembuhkan, apa yang telah terjadi minggu ini. Perhatikan dan lihatlah apa yang terjadi. Itu sudah selesai. Bagaimana Anda tahu? Ia menyuruh saya untuk mengatakannya, dan saya telah mengatakannya. Itu saja. Itu saja. Itu sudah selesai. Saya percaya itu. Sekarang, gembala, saudara Neville, tunggu sebentar.
Is not my word real in the hearts of those to whom I will reveal it, saith the Lord thy God? Yea, and is not my word sharp even as I have spoken this night, yea, sharp as a two-edged sword? Yea, I say unto thee, my arm is not sharpened that I cannot heal, and yea, my ear is not dull that I cannot hear thy prayer, saith the Lord thy God. Yea, look ye unto me, and know that that shall be performed which I have promised unto thee, saith the Lord thy God. Yea, know ye, yea, that the truth was spoken unto thee this night. Yea, and the miracles that I have promised thee, yea, are already taking place. Yea, they are coming to pass, saith the Lord thy God. Know ye, and let this word be confirmed in thy heart, that I have dealt with thee and shall deal with thee, saith the Lord.
Blessed be the name of God. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita dan menyembah Dia sebentar. Kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Bapa. Sebagai seorang yang percaya, apakah Anda memperhatikan panjangnya pesan yang diucapkan dan irama dalam mengucapkan pesan itu dan memperhatikan bahwa tafsirannya yang kembali juga sama? Itulah Dia. Perhatikan apa itu, tepat sekali dengan pesan itu, dan meneguhkan bahwa hal itu adalah kebenaran, bahwa Ia telah melakukan apa yang telah Ia janjikan akan dilakukannya. Perhatikan caranya itu muncul, dan perhatikan caranya orang ini menafsirkan. Perhatikan berapa lama Ia berbicara, dan perhatikan berapa banyak kata-kata yang Ia katakan. Lihatlah, tepat sekali. Tuhan memberkati Anda, sampai saya bertemu Anda lagi. Amin.